κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, καλό φθινόπωρο. Δεν μπορώ να αστειευτώ σήμερα με τίποτα. Είναι μια μέρα που τη σκιάζει ένας θάνατος ξαφνικός που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, του Ολυμπιονίκη μας, του Αλέξανδρου Νικολαίδη, μόλις στα 43 του. Θα έχουμε σε λίγο πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Αλλά σου λέω καλό φθινόπωρο, γιατί σήμερα είναι η πρώτη φθινοπορεινή μέρα με κακοκαιρία που έχει ξεκινήσει από τα δυτικά.
Βγήκαν αδιάβροχα και ομπρέλες.
Μήνυμα 112.
Μήνυμα 112 στους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας, στην Ήπειρο, τα Ιόνια νησιά, τη Δυτική Πελοπόννησο. Έλαβαν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς, της Ακίνθου, της Αχαΐας, της Ηλίας, σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας επίσης οι κάτοικοι, με οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να προσέχουν.
Την έχει αναβαθμίσει εμείς σε κατηγορία 4 την κακοκαιρία. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε τοπικά έντονα φαινόμενα. Προς το παρόν δεν έχουμε δει κάτι πολύ έντονο. Κινείται από τα δυτικά. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σταδιακά από τώρα ως την Κυριακή το πρωί. Βασικά σήμερα και αύριο.
Σήμερα
είναι.
Και μέχρι αύριο
και
είναι.
Κυρίως τα πολύ έντονα μέχρι σήμερα το βράδυ. Θα δούμε τι θα γίνει και με την Αττική. Προς το παρόν έχει εδώ βαριά συννεφιά, αλλά δεν έχει παίξει. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Θρήνος στο Πανελλήνιο για το θάνατο του Ολυμπιονίκη του Ταεκβοντό Αλέξανδρου Νικολαίδη σε ηλικία μόλις 43 ετών. Κρατούσε μυστική για 2 χρόνια τη σκληρή μάχη του με μια σπάνια μορφή καρκίνου. Συγκλονίζει και με την παρακαταθήκη του το κείμενο δηλαδή που έγραψε με απίστευτη γενναιότητα και μεγαλείο ψυχής και θέλησε να διαβαστεί μόλις φύγει από τη ζωή. Ζητεί να βγουν σε δημοπρασία τα Ολυμπιακά του μετάλλια για να σωθούν παιδιά που πάσχουν από την ίδια ασθένεια. Εξομολόγηση συναθλήτριά του. Ο Αλέξανδρος δεν ήθελε να το λυπάται κανείς. Ήθελε να το περάσει μόνος του. Τον αποχαιρετάει η σύζυγός του με το μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελίτη.
Με τοπική σύγκρουση, Μητσοτάκη Τσίπρα στη Βουλή για την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός άνοιξε παράθυρο για νέα επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και είναι παντού πάνω από την αμόλυβδη. Τσίπρας, η ακρίβεια έχει το όνομα του Πρωθυπουργού, δεν φταίει ο πόλεμος, φύγετε το συντομότερο, πάμε σε εκλογές. Μητσοτάκης, η κρίση θα κοστίσει αλλά δεν θα μας λυγίσει. Δεν βρήκατε μία λέξη για τον ένοχο της παγκόσμιας επίθεσης του πληθωρισμού, τη ρωσική εισβολή. Σταματήστε τα ψέματα και την παραχάραξη της αλήθειας.
Ευχάριστη έκπληξη με το πετρέλαιο θέρμανσης. Να και μια καλή είδηση. Άνοιξε σήμερα κάτω από 1,40 ευρώ το λίτρο. Έκπτωση από τα ΕΛΠΕ και έπαιξε ρόλο αυτό. 6 λεπτά το λίτρο προ-ΦΠΑ αλφα. Και η ΕΚΟ ανακοίνωσε επιπλέον έκπτωση 5% ως τις 21 Νοεμβρίου.
Βόμβα Ερντογάν. Με τον Πούτιν αποφασίσαμε να γίνει το νέο κέντρο διανομής του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ανατολική Θράκη και δώσαμε ήδη εντολές. Επιμένει στην απειλή ο Τούρκος πρόεδρος ότι μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Δεν ορίσαμε ημερομηνία, λέει. Ακάρ μετά τη συνάντησή του με τον Παναγιωτόπουλο, είναι σημαντικό να λύσουμε μόνοι τα προβλήματά μας χωρίς τρίτους. Ελπίζουμε να αρχίσει διάλογος τις επόμενες ημέρες.
Πάντως και διάλογος και θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα, δεν γίνεται. Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για βιαστές της 12χρονης στον Κολονό. Πληροφορίες ότι έχουν εντοπιστεί και αναγνωριστεί τουλάχιστον 12. Σοκάρει η νέα κατάθεση της 12χρονης. Προκλητικό στην απολογία του ο Ηλίας Μίκος, που κατηγορείται ότι τη βίαζε και την εξέδιδε. Κλείστηκε ήδη στις φυλακές Τρικάλων με τον άλλο κατηγορούμενο μαζί. Αποκαλύψει σοκ για τον ρόλο της μητέρας του κοριτσιού, κλαίει συνεχώς και απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει, λέει ο δικηγόρος της.
Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί από το τμήμα Ομόνοιας μετά την καταγγελία νεαρής κοπέλας ότι τη βίασαν μέσα στο τμήμα.
Παραλύει η Γαλλία από την πολυήμερη απεργία των εργαζομένων στα καύσιμα. Η κυβέρνηση καλεί την Total να αυξήσει τους μισθούς και τη μηνύ για συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου, γιατί συνέχισε να εκμεταλλεύεται κοίτασμα στη Ρωσία, από το οποίο, λέει η κυβέρνηση, χρησιμοποιήθηκαν καύσιμα για ρωσικά βομβαρδιστικά.
Πυκνώνουν τα σύννεφα για την κυβέρνηση Truss στη Βρετανία. Σύμφωνα με τους Times, κορυφαίοι συντηρητικοί βουλευτές άρχισαν συζητήσεις για να αντικατασταθεί από το δίδυμο Ρίση Σούνακ και Πένι Μόρνταντ. Επιστρέφει εσπευσμένα στο Λονδίνο ο Υπουργός Οικονομικών εν μέσω οικονομικού χάους στη χώρα, ήδη αρνείται να παραιτηθεί.
Και στα αθλητικά πήρε τον πρώτο βαθμό Ολυμπιακός στο Europa League 0-0 με την Καραμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν. Ελπίζει μαθηματικά τουλάχιστον σε πρόκριση στο Conference League. Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγα του μπάσκετ επί του Ερυθρού Αστέρα μέσα στο Βελιγράδι με 77-75.
Το θέμα της ημέρας.
Κυρίες και κύριοι, Ελισάβετ, επιλέξαμε σήμερα ως πρώτο θέμα όχι την συνηθισμένη επικαιρότητα, αλλά αυτό που μας έχει συγκλονίσει όλους. Το θάνατο του Ολυμπιονίκη του Ταεκβοντό, 2 φορές Ολυμπιονίκης, στο Σίδνεϊ και στην Αθήνα και στο Πεκίνο, του Αλέξανδρου Νικολαίδη, μόλις τα 43 του. Θα τα κλείνε σε 3 μέρες, 17 Οκτωβρίου είχε γενέθλια. Κρατούσε μυστική για 2 χρόνια τη σκληρή του μάχη, μια σπάνια μορφή καρκίνου. Πήρε 2 Ολυμπιακά μετάλλια. Μας είχε πρώτο συγκλονίσει στο Σίδνεϊ το 2000, όταν ενώ αγωνιζόταν έσπασε το πόδι του με εκείνη την κραυγή «Μάνα έσπασε». Και 4 χρόνια μετά ανέβηκε στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, πήρε το αργυρό μετάλλιο. Στη μνήμη του Αλέξανδρου Νικολαίδη, αυτό που θα ακούσετε, και ο εθνικός ύμνος στο βάθρο που δεν τον άκουσε ποτέ και του άξιζε με τα θάνατο.
Έσπασε, έσπασε! Έσπασε, μαμά, έσπασε!
Με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη έφτασε ως τη δεύτερη θέση. Το ασημένιο μετάλλιο, η αποθέωση τόσων χρόνων, τόσων κόπων, η δουλειά είχε εδώ ως κέρδος για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη το ασημένιο μετάλλιο. Έφτασε στο τελικό, εκεί δεν ήταν τόσο τυχερός να πάρει και το χρυσό μετάλλιο, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε ο Αλέξανδρος Νικολαίδης.
Ο εθνικός ύμνος Ελισάβετ και Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι. Και είναι μαζί μας και ο Φίβος Κλωδιανός, και σε σένα, Φίβο, καλό μεσημέρι. Ο εθνικός ύμνος που του άξιζε να ακουστεί, αλλά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, πήρε 2 φορές το αργυρό μετάλλιο, αλλά παίρνει το χρυσό μετάλλιο στις καρδιές μας, ο Αλέξανδρος.
Για το μήνυμα, για το μήνυμα. Όλη η ομάδα ήταν σήμερα πολύ φορτισμένη.
Είναι συγκλονιστικό αυτό που έκανε. Πάλευε 2 χρόνια, δεν το έπεσε κανέναν. Ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τις αθλητικές μάχες που έδωσε. Αλλά παίρνει το χρυσό μετάλλιο για αυτή την τεράστια γενναιότητα ψυχής που έδειξε με αυτό το κείμενο που άφησε. Θα προσπαθήσω να το διαβάσω, χωρίς να λυγίσω. Και ζήτησε να διαβαστεί με τα θάνατον. Σας το διαβάζω. Θα ξεκινήσω, λέει ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, με αυτό το κλισέ, ότι για να διαβάζετε τώρα αυτή τη δημοσίευσή μου, μάλλον έχω φύγει για κάπου καλύτερα ή και για το πουθενά. 2 χρόνια βασανίστηκα κι εγώ με τον καρκίνο. Με ένα τόσο σπάνιο τύπου καρκίνου, το καρκίνο Μανάτ, που αυτή τη στιγμή 9 στους 10 Έλληνες γιατρούς που το διαβάζουν, το ακούν για πρώτη φορά και θα σπεύσουν να το ψάξουν. Ευτυχώς ο δικός μου γιατρός, ο υπέροχος Γιάννης Μπουκοβίνας, που με πήρε από το χέρι στο πιο δύσκολο ταξίδι της ζωής μου, τον γνώριζε αυτό το σπάνιο τύπο και έκανε τα πάντα για να με σώσει ή να μου χαρίσει λίγη παραπάνω ζωή. Κίνησε γη και ουρανό να φέρει φάρμακο από την άλλη άκρη της γης. 2 χρόνια δεν είπα ποτέ γιατί σε μένα. Δεν υπάρχει πιο εγωιστική σκέψη από αυτή. Σε κάποιον τυχαίνει, στον διπλανό μας, στον γειτονά μας, στον συνάνθρωπό μας και πλέον τυχαίνει σε πολλούς. Αν βάλω πρόσημο τύχη στη ζωή μου, θα σας πω ακόμα και τώρα ότι ήμουν τυχερός άνθρωπος. Είχα την ευλογία να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Να ανέβω στο βάθρο πολλές φορές. Να δοξάσω τον αθλητισμό και τη χώρα μου. Να γνωρίσω ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Να μάθω το σεβασμό, την ευγενή άμυλα. Είχα την τύχη να με αγαπήσει η πιο υπέροχη γυναίκα του κόσμου. Το δώρο μου από το Θεό, όπως είναι και το όνομά της, και να αποκτήσουμε μια πανέμορφη οικογένεια. Έτσι και σε αυτή την ατυχία που με βρήκε, είπα ευχαριστώ που αν αυτό ήταν γραφτό να έρθει στην οικογένειά μου, δεν βρήκε εκείνη τα παιδιά μου. Εγώ έπρεπε να το ανέβω αυτό το βουνό, εγώ έπρεπε να σηκώσω το βάρος και όχι εκείνη. Πετύχατε. Σας το λέω σε όλους. Με κρατήσατε στη ζωή περισσότερο από όσο αναλογούσε τον πολύ επιθετικό καρκίνο. Μου χαρίσατε το χρυσό μετάλλιο της παράτασης της ζωής μου σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Όταν η κόρη μου, η Ελεάνα, ήταν μόλις 3 ετών. Και δεν θα με θυμόταν, δεν θα θυμόταν τίποτα από μένα, λέει ο Αλέξανδρος, ενώ τώρα στα 5,5 θα με θυμάται, έστω σαν μια μακρινή ανάμνηση, και θα μπορεί να διηγηθεί ιστορίες στο μικρό της αδελφό, τον Γιώργο, ώστε να με κρατήσουν ζωντανό στην καρδιά τους για πάντα. Φίλοι μου, σε αυτή τη ζωή που είμαστε όλοι περαστικοί, μεγαλύτερη σημασία έχει τι αποτύπωμα θα αφήσουμε και όχι πώς και πότε θα φύγουμε. Αν ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή για κάποιο σκοπό, εγώ αποφάσισα ποιος θα είναι αυτός. Να προσφέρω ελπίδα μέσα από όσα κατάφερα στη ζωή μου. Γι' αυτό το λόγο τα 2 μου αργυρά, προσέξτε, Ολυμπιακά μετάλλια Αθήνα-Πεκίνο, που για χρόνια κρύβω καλά, ήρθε η ώρα να βγουν και να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν. Στις πανανθρώπινες αξίες. Τελευταία επιθυμία μου είναι τα 2 αυτά μετάλλια να βγουν σε δημοπρασία και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά μου. Αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία. Αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να μείνει στα παιδιά μου. Και ο Κλαδιανέ, νομίζω ότι θέλει τεράστια γενναιότητα ψυχής για να το κάνει αυτό.
Νίκο, καλησπέρα και από μένα. Είναι ένα συγκλονιστικό στην κυριολεξία.
Συγκλονιστικό. Συγκλονίζεται όλη η Ελλάδα, Φίβο.
Πραγματικά, μεγαλείο ψυχή σε μια μάχη που έχασε, αλλά φαίνεται να κερδίζει ηθικά. Υπάρχει βαθιά θλίψη όλων των ανθρώπων, γιατί ήταν ένας πολύ μεγάλος αθλητής. δεν θα τα αναφέρω εγώ αυτά, απλά υπενθυμίζω ότι ήταν κορυφαίος για την Ελλάδα το 2008 και μάλιστα αθλητής με ήθος και σοβαρότητα. Θυμάμαι εγώ αρκετά νέος το σεβασμό με τον οποίο και συγχαρεί τον αντίπαλό του στην Ολυμπιάδα όταν βγήκε νοκάουτ με λάχτισμα. Και στο σύντομο πολιτικό του βίο που ξεκίνησε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2019 υπήρξε μαχητικός αλλά και προσινής.
Φίβο, εσείς το ξέρατε που καλύπτατε το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν άρρωστο.
Ναι, ήταν κάτι που δεν ήθελε να το μάθει το ευρύ κοινό, αλλά οι άνθρωποι του γραφείου τύπου, στο οποίο ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος στον ΣΥΡΙΖΑ, το ήξεραν και τον συναναστρέφονταν και είναι πραγματικά συντετριμένοι, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ζεστός στην καθημερινή του επικοινωνία και τους είχε συγκλονίσει το προηγούμενο διάστημα, γιατί το πάλευε και προσπαθούσε και τα κατάφερε σε αρκετά σημαντικό βαθμό να είναι και παραγωγικός. Ήταν σεβαστός για την εργατικότητά του και το πολιτικό του αισθητήριο και μάλιστα η πραγματικότητα είναι ότι επένδυαν στον ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά στο πρόσωπό του. Υπήρξε αυτό το τραγικό, αυτή η τραγική κατάληξη, αλλά είχε κερδίσει το σεβασμό.
Το συζητούσε, το μοιραζόταν αυτό ή όχι, δεν ήθελε.
Το μοιραζόταν με στενούς του ανθρώπους, όχι με δημοσιογράφους. Με ανθρώπους που συνεργάζονταν καθημερινά από γραφείο τύπου όμως.
Και ήταν ως την τελευταία μέρα όρθιος, πήγαινε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, δούλευε κανονικά ή το τελευταίο διάστημα.
Ήταν στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούσε να πηγαίνει στην Κουμουνδούρου καθημερινά. Υπήρχε όμως μέχρι σχετικά πρόσφατα επικοινωνία και αρθρογραφία του κιόλας, μέχρι πριν από 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος.
Και στο νοσοκομείο μπήκε μόλις χθες. Χθες μπήκε στο νοσοκομείο και έμεινε λιγότερες από 24 ώρες και έχασε τη μάχη.
Όπως ο ίδιος έγραψε, ήταν μια μάχη που δεν μπορούσε να κερδίσει, αλλά παρόλα αυτά ήταν χρόνος πολύτιμος. Εμένα τουλάχιστον με έχει συγκλονίσει το ότι δεν είναι ένα κείμενο με ψημυρία, με αίσθημα αδικίας, αλλά έχει πολλά ευχαριστώ σαν να δείχνει.
Γενναιότητας, υπερηφάνειας, ένα μάθημα ψυχής και ένα μάθημα μεγαλείου και γενναιότητας από έναν αθλητή που έδειξε και στους Στίβους το μεγαλείο του με τα 2 Ολυμπιακά μετάλλια και εκείνη την κραυγή που γι' αυτό επέλεξα να ξεκινήσουμε έτσι, μάνα έσπασε όταν στο Σίδνεϊ είχε σπάσει το πόδι του και δεν μπόρεσε να συνεχίσει από τον αντίπαλό του.
Νομίζω ότι αξίζει επίσης να πούμε ότι ευχαριστεί και τους γιατρούς, το αναφέρει προσωπικά που τον κουράρισαν, αλλά και τους απλούς νοσηλευτές και τραυματιοφορείς που τον έκαναν, όπως αναφέρει, να αναρωτηθεί αν τι έκανε για να ταξίζει όλα αυτά. Υπάρχει και ειδική αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, που όπως αναφέρει πρόσφατα ήρθε στη ζωή του και χάσει τη φιλία του, τη σκέψη, το αδελφικό του νιάξιμο, σαν να με ήξερε για πάντα, απέδειξε ότι όλα όσα προσφέρει ο ίδιος και η αριστερά είναι πραγματική στάση ζωής. Και έχει σημασία αυτό που είπε για το αποτύπωμα που θέλει να αφήσει, που ήθελε να αφήσει, και για τα μετάλλια του, αλλά και η αναφορά του στο ότι ως ο πρώτος καταγεγραμμένος ασθενής με καρκίνο μανάτη στη χώρα μας να γίνει αφορμή για την ενημέρωση των γιατρών, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και να σωθούν ζωές, αλλά και αφορμή για να ενισχυθεί ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας που τόσο υποτιμήθηκε τα τελευταία χρόνια.
Φίβο Κλωδιανέ, σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τι είπε η Ελισάβετ Μιστακίδου, Ολυμπιονίκη στο Taekwondo, που τον ήξερε καλά, μίλησε στην κρατική τηλεόραση και είπε ότι δεν είχε μιλήσει για το πρόβλημά του γιατί. Γιατί δεν ήθελε η Ελισάβετ, άκουσε το αυτό, να τον λυπάται κανένας. Τι απίστευτο.
Στάση μεγαλείο, ζωής που φαίνεται πίστευτο. Και στο κείμενό του. Ναι.
Πάμε να ακούσουμε για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη τι είπε η Ελισάβετ Μιστακίδου, Ολυμπιονίκης.
Πολύ δεν έχω λόγια να πω. Η αλήθεια είναι πως γνώριζα εγώ για την υγεία του Αλέξανδρου, αλλά είχαμε ελπίδες.
Σας είχε μιλήσει για τη μάχη που έδινε.
Ο ίδιος όχι. Πάντα ήταν αγωνιστής και μόνος του. Μόνος του ήθελε να το περνάει σε όλα τα... και στον αθλητισμό που είχε κάποιους τραυματισμούς, τότε πάντα προσπαθούσε να τα ξεπερνάει μόνος του. Δεν ήθελε ο Αλέξης ποτέ να το λυπάται κανένας, ποτέ να λέει ότι το βασανίζει αυτό το πρόβλημα, τίποτα. Πάντα ήταν με το χαμόγελο και με ψηλά το κεφάλι. Μόνο ωραίες στιγμές έχω να θυμάμαι τον Αλέξανδρο και με τα υπόλοιπα παιδιά. Πολλά χρόνια ζήσαμε με τον Αλέξανδρο και μια που είμαστε και οι δύο από τη Βόρεια Ελλάδα, ταξιδεύαμε από εδώ μαζί σε όλα τα ταξίδια που κάναμε. Οπότε είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο και ήμασταν πιο κοντά μαζί. Ο γίγαντας που λέμε εμείς μέσα στο χώρο του αθλήματος. Δεν, μόνο καλά πράγματα έχω να θυμάμαι. Αξιόλογο παιδί, θαυμάσιο, ένας οικογενειάρχης, χαιρότανε για την οικογένειά του, χαιρότανε για τα παιδιά του. Δυστυχώς δεν πρόλαβε πολλά να ζήσει με το γιο του, τον μικρό, γιατί μόλις γεννήθηκε ο μικρός νομίζω ότι τον ήρθε και αυτή η άσχημη αρρώστια.
Δύο παιδιά είχε. Το καρκίνωμα ΝΑΤ είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο νεόπλασμα, πολύ επιθετικό. Οι γιατροί λένε ότι η μέση διάρκεια επιβίωσης είναι μόλις 10 μήνες.
Και εκείνος τα κατάφερε 2 χρόνια.
Μόνο το 30% των ασθενών ζει 2 χρόνια.
Και μάλιστα είχε διαγνωστεί σε προχωρημένο στάδιο. Αυτό δήλωσε και ο Θανάσης Δημοπλούς, ο πρίτανης του Αποδυστριακού Πανεπιστημίου, ο οποίος τον κούραρε στην πρώτη φάση της ασθενειάς του, μίλησε στην τηλεόραση του Α.
Όντως διαγνώστη πριν από 2 χρόνια με μια πολύ σπάνια μορφή καρκίνου του πνεύμονα σε προχωρημένο ήδη στάδιο από την περίοδο της διάγνωσης, αντιμετωπίστηκε με όλες τις ενδεδειγμένες θεραπευτικές αγωγές, ωφελήθηκε από αυτές για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δυστυχώς το γεγονός ότι διαγνώστηκε νόσο σε μεταστατικό στάδιο δεν του έδωσε τη δυνατότητα να το ξεπεράσει.
Μαζί μας και ο Δημήτρης Σταυρακάκης, γιατί έγραψε χρυσές σελίδες ο Αλέξανδρος Νικολαίδης στον ελληνικό αθλητισμό. Και δεν ήταν μόνο τα δυο του Ολυμπιακά μετάλλια.
Ένας πολύ μεγάλος αθλητής, ο Ταϊκβοντό, το 1996 στο 1999 πρωταγωνιστούσε σε επίπεδο νέων σε Ευρώπη και στον κόσμο. Πρώτη φορά πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000 στο Σίδνεϊ, στα σύν 80 κιλά. Εκεί ήταν μόλις 21 ετών. Εκεί που τραυματίστηκε στον προημιτελικό κόντρα στον Κολομβιανό αντιπαλό του, έσπασε το δεξί πόδι με την φράση που φώναξε πακούστηκε στην κερκίδα, συγκλώνησε το Πανελλήνιο, το έσπασε μαμά. Έμεινε για 2 χρόνια εκτός δράσης και ήρθε μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 4, όπου πήρε το αργυρό μετάλλιο τη δεύτερη θέση. Στον τελικό απέναντι στον Νοτιοκορεάτη Σονγκ Μουν, μπροστά σε 8.000 θεατές στο Taekwondo, στη σάλα του Taekwondo στο παλιό Φάληρο, ο αντίπαλός του στα 50 δευτερόλεπτα του πρώτου γύρου τον βρήκε με κλωτσιά στο κεφάλι, ρίχνοντας τον κάτω νοκάουτ. Οι φύλαφλοι αποδοκίμασαν τον Νοτιοκορεάτη. Όταν σηκώθηκε ο Νικολαίδης, εμφανώς ζαλισμένος, τον αγκάλιασε σε μια κίνηση ορισμό του fair play και οι αποδοκιμασίες μετατράπηκαν σε χειροκροτήματα για τον αθλητή, τον Έλληνα, αλλά και τον Νοτιοκορεάτη, ο οποίος Έλληνας αθλητής, ο Νικολαίδης, τότε πήρε τη δεύτερη θέση, το αργυρό μετάλλιο. Πιστεύω, είχε πει, ότι οι μεγάλοι αθλητές είναι αυτοί που ξέρουν να χάνουν μετά την ήττα και την δεύτερη θέση στην Αθήνα. 4 χρόνια αργότερα στο Πεκίνο, πάλι επανέλαβε την επιτυχία του, αργυρό μετάλλιο, ανέβηκε και πάλι στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου, χάνοντας πάλι από τον Νοτιοκορεάτη, από τον Ντόγκ Μινγκ. Στην Κίνα ταξίδευσε.
Στο Πεκίνο.
Πριν το Πεκίνο, όπου είχε ταξιδέψει, είχε πάρει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε επίπεδο ανδρών στη Ρώμη και το 2008 είχε αναδειχθεί καλύτερος αθλητής της χώρας. Το καλοκαίρι, μετά τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του 12, στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν στο Λονδίνο ο σημειοφόρος της εθνικής μας ομάδας.
Βάλε μια νοτελεία, Δημήτρη, για να ακούσουμε ακριβώς την περιγραφή την ώρα που έμπαινε μέσα στο στάδιο στο Λονδίνο κρατώντας την σημαία.
Και ναι, είναι η στιγμή για την είσοδο της ελληνικής ομάδας. Όπως πάντα, ως τιμή στην Ελλάδα, από όπου ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η ελληνική σημαία παρελάβει πάντα πρώτη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κυρίες και κύριοι, Αλέξανδρος Νικολαίδης, ασημένιο μετάλλιο το 2004 και το 2008 στα 80 κιλά του Ταεκβοντό.
Ήταν ο αθλητής Νίκο και η Ελισάβετ που έδωσε άλλη πνοή στο Taekwondo με αυτές τις επιτυχίες. Ο κόσμος γνώρισε
και
καλύτερα.
Και πολλά παιδιά να το αγαπήσουν το άθλημα και να μπουν.
Και φυσικά ήταν με αυτή την παρουσία του την επιβλητική, ο γίγαντας με την αγαθή καρδιά και τους κοινωνικούς προβληματισμούς, θα λέγαμε. Αύριο στις 4 το απόγευμα στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης είναι η εξόδιος ακολουθία. Ενώ πρέπει να πούμε ότι πολλοί κόσμος, πολλοί Θεσσαλονίκοι στο γυμναστήριό του στην Πολύχνη πάνε και αφήνουν λουλούδια.
Πολύ συγκινητικό, Ελισάβετ.
Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι τα δύο Ολυμπιακά του μετάλλια θα βγουν σε δημοπρασία και τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για παιδιά που πάσχουν από τέτοιες ασθένειες. Αυτή η τελευταία επιθυμία. Και για να καταλάβουμε τη σημασία που έχει, αυτά τα παιδιά, δήλωνε ο ίδιος ο Νικολαίδης σε συνέντευξή του, τα είχε σαν.
Αυτά τα μετάλλια
τα είχε σαν παιδιά του.
Σίγουρα το 2004 ήταν πολύ ξεχωριστό, γιατί ήταν μέσα σε ένα γήπεδο με 9.000 κόσμο όλοι να στηρίζουν εμάς τους Έλληνες αθλητές, το οποίο από μόνο του είναι κάτι πολύ διαφορετικό που δεν το είχαμε ζήσει μέχρι τότε και δεν το ξαναζήσαμε από εκεί και μετά. Όταν βγήκα από τη Φυσούνα για να αγωνιστώ στον πρώτο μου αγώνα, δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Πρέπει να είδα τουλάχιστον με μια ματιά πάνω από 200-250 ελληνικές σημαίες. Τον κόσμο να χαμογελάει πάρα πολύ, να χειροκροτάει, να χαίρεται με αυτή τη συμμετοχή. Αυτό που υπήρχε στην Ελλάδα το 2004 δεν το ξανασυναντήσει ξανά ποτέ στη ζωή μου. Δεν ήξεραν ποιοι ήμασταν, δεν ήμασταν πετυχημένοι αθλητές τότε οι περισσότεροι. Γυρνούσαμε με τις στολές, με το εθνόσημο, στο μετρό κάπου πηγαίναμε, όλοι μας χειροκροτούσαν, όλοι μας φωνάζανε καλή επιτυχία. Τα μετάλλια για μας είναι τα παιδιά μας. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Τόσο πολύ που οι περισσότεροι από εμάς, άμα ζητήσεις να σου πούμε με λόγια, Αν δεν τα έχουμε προβάρει, δεν ξέρουμε πώς να το πούμε ακριβώς.
Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, τον Ολυμπιονίκη μας που έφυγε μόλις στα 43 του και ήταν το μόνο, Ελισάβα, Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε, το μόνο που ένωσε σήμερα στη Βουλή τους αρχηγούς. Ήταν πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα στην σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα. Θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Λουκουρέτζο ακριβώς ένα λεπτό για την ακρίβεια. Αλλά στην αρχή τους ένωσε ο θάνατος του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Πρώτα πήρε το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας και μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να τον αποχαιρετήσουν.
Να εκφράσω την βαθύτατη οδύνη, τη δική μου και όλων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τον άδικο χαμό ενός τενού μου συνεργάτη, αλλά και ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Ολυμπιονίκη μας, του Αλέξανδρου του Νικολαίδη, που έφυγε πολύ προώρα. Έφυγε πολύ προώρα. Αλλά στο σύντομο πέρασμά του από τη ζωή κατάφερε πολλά. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους, στην οικογένειά του.
Εκ μέρους όλων μας.
Θα είναι όμως και μια στενάχωρη μέρα η σημερινή και θα ήθελα και εγώ να καταθέσω την θλίψη μου. Πιστεύω εκφράζω την οδύνη όλων μας για την τόσο σκληρή απώλεια του Αλέξανδρου Νικολαίδη.
Λοιπόν, πάμε στη Βουλή, Ελισάβετ, γιατί είπαμε ότι αυτό ήταν το μόνο που ένωσε Μητσοτάκη και Τσίπρα.
Ακριβώς.
Ήταν με τοπική
Είχαμε
σύγκρουση
εφόλης της ύλης. Πριν καλησπερίσουμε τον Γιώργο Λιγουρέτζο και μας δώσει το ρεπορτάζ για το πώς εξελίχθηκε αυτή η σύγκρουση στη Βουλή, να ακούσουμε εμείς την είδηση, η οποία βγήκε από το στόμα, από τα χείλη του Πρωθυπουργού, ότι δηλαδή υπάρχει παράθυρο για νέα επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο έχουμε δει να έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Τον ακούμε.
Μας μιλήσατε για τον ντίζελ. Αυτό το οποίο παρατηρείται στον ντίζελ δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, κύριε Τσίπρα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Παντού στην Ευρώπη οι τιμές του ντίζελ έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από τις τιμές της βενζίνης. Μια πραγματικότητα αυτή. Λοιπόν, δεν μπορείτε να λέτε και να ισχυρίζεστε ότι αυτό είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Σταματήστε επιτέλους αυτή την προπαγάνδα ότι για ό,τι δεινό συμβαίνει στον κόσμο ευθύνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν σας πιστεύει κανείς όσο επιμένετε σε αυτή τη ρητορική. Ας καθίσουμε να συζητήσουμε ρεαλιστικές λύσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και μας απασχολεί το ζήτημα του ντίζελ. Είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε, διότι σε αυτό έχετε δίκιο. Πράγματι, οι αυξήσεις στο ντίζελ έχουν επίπτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο κόστος των προϊόντων.
Λοιπόν, Γιώργο, λόγο σε εσένα να μας μεταφέρεις.
Τι μπορεί να είναι αυτό το παράθυρο,
Να μας μεταφέρεις το κλίμα από την σύγκρουση στη Βουλή.
Καλό μεσημέρι. Σε μια συνεδρίαση στην οποία έπεσε βαριά η σκιά της απώλειας του Αλέξανδρου Νικολαίδη, νομίζω ότι και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί κατάλαβαν το κλίμα θλίψης δεν ευνοούσε για να ανέβουν πάρα πολύ οι τόνοι σήμερα. Ακούσαμε την αναφορά του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι είναι η μοναδική είδηση που βγαίνει, αλλά επί της ουσίας αποκαλύπτει και το κλίμα βεβαιότητας στο οποίο κινείται τόσο η ελληνική όσο και η παγκόσμια οικονομία. Τις προηγούμενες ημέρες και εσείς άλλωστε είχατε αναφερθεί σε αυτή την περιβόητη προτροπή να αλλάξουν οι καυστήρες του φυσικού και να πάμε σε πετρέλαιο. Σε δύο μέρες αυτό ήταν παρελθόν.
Προκαλώντας βέβαια σύγχυση στους καταναλωτές για το τι πρέπει να κάνουν τελικά.
Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός σήμερα τι είπε, ότι δεν ήταν δυνατόν πριν από 2 εβδομάδες και είναι ενδεικτικό του πόσο γρήγορα κινούνται τα πράγματα να προβλέψουμε αυτή την τεράστια αύξηση στις τιμές του ντίζελ. Του ντίζελ κίνησης, το οποίο χαρακτηριστικά είπε ότι προκαλεί τεράστιες επιπτώσεις στις τιμές και στο κόστος των μεταφορών. Από εκεί και πέρα, είχαμε μια προσωπική, θα τη χαρακτήριζα, σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αυτό το δίδυμο θα το δούμε αρκετές φορές. Είναι κάτι το οποίο θα το επιδιώξουν και οι δύο σε μια προσπάθεια να πολλωθεί το κλίμα και να συσπυρώσουν τα κομματικά τους επιτελεία και τα ακροατήριά τους. Και από εκεί και πέρα είδαμε την αποκάλυψη δύο κόσμων για το πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης. Ο κύριος Τσίπρας επέμεινε πάρα πολύ στο ζήτημα της κρατικοποίησης της ΔΕΗ, κατηγορώντας τον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν λαμβάνει μέτρα προκειμένου η ΔΕΗ να αποκτήσει ξανά τον κοινωνικό της χαρακτήρα και να διατηρήσει την κοινωνική συλλογή. Μίλησε για ακρίβεια η οποία έχει το όνομα τεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης και από την άλλη ο Πρωθυπουργός μίλησε για 13 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα μέσα στο 2022, κατηγορώντας τον κύριο Τσίπρα ότι αν ποτέ καλείτο να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, σε ένα μήνα η χώρα θα είχε χρεοκοπήσει.
Λοιπόν, βάλε μια ανωτελεία, Γιώργο, για να πάρουμε εμείς μια γεύση από την σύγκρουση των δύο αρχηγών, του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, και επανέρχεσαι με τις υπόλοιπες ειδήσεις.
Να αποδείξω με στοιχεία και όχι με λόγια, ότι δεν μπορείτε πια με την προπαγάνδα να κρύψετε τις δικές σας ευθύνες. Το γεγονός δηλαδή ότι ένα μεγάλο μέρος της ακρίβειας που ζούμε στη χώρα μας δεν οφείλεται στη διεθνή συγκυρία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά στις δικές σας κυβερνητικές επιλογές. Ένα μεγάλο μέρος είναι αυτό που εμείς συνηθίζουμε, όσο και αν σας στεναχωρεί, να ονομάζουμε ακρίβεια Μητσοτάκη. Η ακρίβεια έχει το όνομά σας γιατί είστε ο πιο ακατάλληλος για να την καταλάβετε.
Στις 474 λέξεις της ερώτησής σας δεν βρήκατε ούτε μία για να κατονομάσετε τον πρώτο ένοχο αυτής της παγκόσμιας επίθεσης του πληθωρισμού, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Θα περίμενα και σήμερα για λόγους βαθύτατα οικονομικούς μια σαφή καταδίκη του κύριου Πούτιν να καταγγείλετε επιτέλους ευθέως τη ρωσική επιθετικότητα και να παραδεχτείτε επιτέλους ότι ο παραλίγο δανειστής σας το 2015 αποτελεί εχθρό της δημοκρατίας και κίνδυνο για τη σταθερότητα και την πρόοδο των λαών.
Λοιπόν, αυτή ήταν μια πρώτη γεύση από τη σύγκρουση που είχαν, Γιώργο. Με αναφορές
και στη σύγκρουση. Αν ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος ή όχι.
Βέβαια, με αναφορές στη διεθνή συγκυρία, αλλά η σύγκρουση ήταν για όλο το φάσμα που αφορούσε την ακρίβεια.
Ακριβώς. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση είναι μέτρα τα οποία ευνοούν τους πολλούς. Απέκλεισε για μια ακόμη φορά, με κατηγορηματικό μάλιστα τρόπο, τις παρενέσεις του κύριου Τσίπρα να πάμε σε μια οριζόντια μείωση φόρων και ΦΠΑ προκειμένου να συγκρατηθούν τη μέσα καύσιμα. Και εκεί ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση στην κυβέρνηση για το περίφημο καλάθι της νοικοκυράς. Υποστήριξε ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα έχει το παραμικρό όφελος, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα καλάθι το οποίο απλώς θα προσπαθήσει να συγκρατήσει τις τιμές και όχι να μην τις αυξήσει. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα καλάθι πλαφών τιμής. Ο κύριος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του χαρακτήρισε πράγματι πείραμα αυτό το καλάθι, λέγοντας όμως ότι είναι ένα παράδειγμα το οποίο ακολουθούν πάρα πολλές χώρες και δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να μείνει έξω από αυτό.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα
από το debate, το άτυπο debate Μητσοτάκη Τσίπρα για την ακρίβεια.
Πάλι θα μας πει ο κ. Μητσοτάκης το γνωστό. Δεν φταίω εγώ. Φταίει ο πόλεμος. Παλιότερα για τους θανάτους, για την πανδημία, δεν φταίω εγώ. Φταίνε αυτοί που διασπείρουν τον ιό. Πιο πριν για τις καταστροφικές πυρκαγιές δεν φταίμε εμείς. Φταίει ο καιρός. Για τις υποκλοπές δεν φταίει ο κ. Μητσοτάκης, φταίει ο ανιψιός του. Για όλα κάποιος άλλος φταίει σε αυτόν τον τόπο που κυβερνά. Μόνο ο ίδιος δεν φταίει. Πάντοτε μία δικαιολογία. Φταίει ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει πρωθυπουργό 2-1, που συμπεριφέρεται σαν Λουδοβίκος και κυβερνάει σαν Θάτσερ.
Μίλησα για τρεις αυθαίρετους ισχυρισμούς του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, με τους οποίους επιδιώκει να κατασκευάσει εθνικούς υπευθύνους για διεθνή προβλήματα. Η χώρα μας δεν είναι ούτε πρώτη στον πληθωρισμό, ούτε προφανώς πρώτη στην ενεργειακή ακρίβεια. Ναι, η Ελλάδα έχει λίγο υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπάρχουν όμως ουκ ολίγες χώρες, οι οποίες έχουν πληθωρισμό άνω του 15%. Μας ξαναείπατε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να φορολογήσουμε τα υπερέσοδα των παραγωγών. Πόσα έχουμε εισπράξει, κύριε Τσίπρα, από αυτό το μηχανισμό? 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε εισπράξει. Και έρχεστε και λέτε ότι δεν έχουμε πάρει τίποτα.
Δεν επιδοτείτε το νοικοκυριό ή την επιχείρηση που πασχίζει να τα βγάλει πέρα με τεράστιες δυσκολίες. Επιδοτείτε την εσχροκέρδεια. Και ποια είναι η πιο τρανή απόδειξη γι' αυτό? Τα φορολογικά έσοδα. Είναι προφανές ότι αυτή η εκρηκτική αύξηση στα έσοδα δεν προέρχεται ούτε από την ανάπτυξη ούτε από την κατανάλωση, αλλά από την ακρίβεια που σαρώνει εξαιτίας της επιλογής σας να μην μειώσετε ούτε 0,5% τους έμεσους φόρους. Πρέπει να φύγετε το συντομότερο. Αφού τόσο πολύ προσπαθείτε να μας πείσετε ότι προηγείστε με τόσο μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις, τι φοβάστε, κύριε Μητσοτάκη? Προκηρύξτε εκλογές να ανασάνει ο τόπος.
Τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ του πακέτου της Θεσσαλονίκης μας οδηγούν εκεί. Εάν ποτέ εφαρμόζατε το πρόγραμμά σας αυτό, η χώρα θα χρεοκοπούσε μέσα σε ένα μήνα. Δεν θα συμβεί ποτέ αυτό, διότι ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί και πάλι τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και γι' αυτό έχετε και την άνεση, ξέρετε, να τάζετε ό,τι θέλετε. Δεν θα σας ζητήσει κανείς τα αρέστα αν δεν θα τα εφαρμόσετε. Θα περίμενα όμως να έχετε μάθει κάτι περισσότερο από την προηγούμενη τραυματική εμπειρία σας και τις κολοτούμπες τις οποίες κάνατε υπό την πίεση ενός αδιανόητου δημοψηφίσματος για να μας φέρετε τελικά ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο.
Πήραμε λοιπόν μια γεύση από τη Βουλή, από τη σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα για την ακρίβεια. Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε 2 λεπτά από τώρα θα δούμε τα νεότερα για το πώς άνοιξε το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ χαμηλότερα από ό,τι όλοι περίμεναν, Ελισάβετ, και τη βόμβα Ερντογάν ότι συμφώνησε με τον Πούτιν να γίνει νέο κέντρο διανομής του ρωσικού φυσικού αερίου στη Θράκη.
Επίσης θα δούμε τα νέα εντάλματα σύλληψης που έρχονται για βιαστές της 12χρονης στον Κολονό και όλες τις πληροφορίες τις συγκλονιστικές που σοκάρουν γύρω από την κατάθεση του κορίτσιου.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM, 36 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, εξακολουθεί να έχει βαριά συννεφιά, αλλά δεν βρέχει.
Δεν βρέχει, να δούμε μέχρι την νύχτα, μέχρι το βράδυ.
Θα μας πεις λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ποιες περιοχές
αυτή την ώρα. Γιατί και η Αττική ήταν μέσα στις περιοχές.
Ναι, αλλά βλέπω στις προγνώσεις και αύριο βροχή στην Αττική. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε στην καλή είδηση της ημέρας από το μέτωπο της οικονομίας.
Είναι η ευχάριστη ανατροπή. Μιλάμε για την τιμή πρεμιέρας του πετρελαίου θέρμανσης, πρεμιέρας διανομής του πετρελαίου θέρμανσης και η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει πώς φτάσαμε στο σημείο Σύση να βλέπουμε τιμές κάτω από 1,40 ευρώ το λίτρο.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Με μία ανατροπή της τελευταίας στιγμής θα έλεγα. Αργά χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι η Hellenic Energy, τα πρώην ΕΛΠΕ, απέστειλαν τιμοκαταλόγους στις εταιρείες εμπορίας με τις οποίες συνεργάζονται, στις οποίες είχαν έξτρα εκπτώσεις στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Χθες λέγαμε ότι θα ξεκινούσε από χαμηλότερη βάση εκκίνησης η διάθεση και θα ήταν γύρω στο 1,42-43 ευρώ. Τελικά με την έκπτωση που παρήχαν τα ΕΛΠΕ και ήταν περίπου 7,5
μαζί με το ΦΠΑ.
Ναι,
7,5
το λίτρο. Οι τιμές έπεσαν στο 1,37 ευρώ με 1,38 ευρώ λεπτά το λίτρο.
Είναι κινήσεις που ακολουθούν και οι άλλες εταιρείες, Σύση.
Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό τι θα γίνει με άλλες εταιρείες. Να πούμε όμως ότι υπάρχει και μια εταιρεία, να μην πούμε το όνομά της, την επωνυμία της, η οποία έδωσε και επιπλέον έκπτωση 5%.
Η ΕΚΟ, να το πούμε. Ως 21 Νοεμβρίου. Το ανακοίνωσε με δελτίο τύπου.
Ναι, είναι η ΕΚΟ λοιπόν που προχώρησε σε επιπλέον έκπτωση 5%.
Και περιμένουμε ότι θα κάνουν οι άλλες.
Και αυτό ότι έχει ως αποτέλεσμα η τιμή λοιπόν στην εταιρεία εμπορίας αυτής να είναι 1,33 ευρώ το λίτρο. Βέβαια να πούμε, Νίκο, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι τηρούν όλοι αυτόν τον τιμοκατάλογο. Οι πληροφορίες είναι ότι υπάρχουν πρατήρια που βέβαια είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που περιμέναμε, που δίνουν το πετρέλαιο, το διαθέτουν με 1,40 ευρώ. Στη Βόρεια Ελλάδα αντιμετωπίζονται πιο σοβαρά προβλήματα. Οι τιμές φτάνουν και 1,45 ευρώ.
Και στα νησιά, που εδώ μας δηλώνουν και παράγοντες της αγοράς ότι θα φτάσει και το 1,60, βέβαια, αλλά και λόγω των μεταφορικών.
Ναι, απλώς επειδή στη Βόρεια Ελλάδα ήδη υπάρχουν, γίνονται σημαντικά παραγγελίες, αντίθεση με την Αττική και τα νησιά που ενδεχομένως ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχουν ξεκινήσει τις παραγγελίες. Στην Βόρεια Ελλάδα που υπάρχει λοιπόν αυξημένη κίνηση, η μέση τιμή διάθεσης είναι από 1,42 ευρώ σε 1,45 ευρώ λεπτά το.
Φτάσαμε να πανηγυρίσουμε τόσο ψηλές τιμές. Μία ερώτηση για να κλείσουμε εσείς με τα νέα δεδομένα, παραμένει το αέριο πιο φθηνό από το πετρέλαιο θέρμανσης? Γιατί είχαμε άλλο δείκτη σύγκρισης.
Φυσικά κλείνει η ψαλίδα, αλλά εξακολουθεί το φυσικό αέριο.
Έστω λίγο πιο φθηνό.
Φθηνότερο κατά περίπου 12 με 13% σε σχέση με το πετρέλαιο.
Πολύ ωραία. Σύση Σταυροπιεράκου, σε ευχαριστούμε.
Εμείς ακούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή. Μίλησε στον Γιώργο Χουδαλάκη, τον Γιώργο Σχεδίμα και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και εξήγησε πού θα κοιμανθούν οι τιμές.
Απλώς επειδή σήμερα έχουμε επικεντρώσει πρόεδρε στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης θα επιβαρυνθεί με κόστος όταν μιλάμε για μεταφορά σε ακριτικές περιοχές και αλλού.
Επιβαρύνει και ούτως ή άλλως.
Άρα το 1,43 της μέσης αστικής τιμής, ναι, πόσο το βλέπετε να είναι στη Φλόρινα ή στην Καστοριά σου?
1,50.
Θα είναι 1,46, μια μέση τιμή 1,46, περίπου 1,46.
Μάλιστα.
Εκτιμώ.
Και, στα νησιά?
Στα νησιά θα φτάσει και ίσως και το 1,60. Σε νησιά που έχουν 24% ΦΠΑ και όχι 17%, γιατί έχουμε και νησιά που έχουμε 17%.
Βέβαια, είναι κάποια νησιά.
Λοιπόν, οι Παλαιστίνοι θα ήταν πρώτο θέμα, αλλά με τέτοια ειδησιογραφία δεν είναι. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. Ιβάνα Στέλου, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χθες τον Πούτιν να εγκομιάζει τον Ερντογάν. Ακούσαμε τον Πούτιν να λέει ότι συμφωνήσαμε να γίνει νέο κέντρο διανομής φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη, τώρα που υπάρχει το ζήτημα με το Nord Stream. Και επιστρέφοντας με το αεροπλάνο, ρίξε τη βόμβα ο Ερντογάν. Το κέντρο αυτό θα γίνει στη Θράκη.
Καλό μεσημέρι ξανά, Ελισάβετ και Νίκο. Ήταν κάτι που εξέπλησε τους πάντες εδώ στην Τουρκία. Είναι πρώτη είδηση στην Τουρκία, Νίκο. Λοιπόν, ένα τέτοιο διανομής, κέντρο διανομής, το πιο σημαντικό μέρος θεωρείται η Ανατολική Θράκη. Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι με τον κύριο Πούτιν δώσαμε εντολή αρχικά στο Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων μας και στον αρμόδιο φορέα από τη ρωσική πλευρά να συνεργαστούν. Θα κάνουν εκεί αυτή τη μελέτη. Στη συνάντηση του Ερντογάν παραβρέθηκε και ο Μίλλερ, ο πρόεδρος της Gazprom από τη Ρωσία. Και έλαβε και εκείνος τις οδηγίες, Νίκο.
Τώρα, από την άλλη πλευρά, αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, γιατί αν έρχεται, αν δημιουργούν οι Τούρκοι κέντρο διανομής ρωσικού αερίου, έναν αντι-Nord Stream δηλαδή στην Ανατολική Θράκη, καταλαβαίνει κανείς τη σημασία. Είχε δώσει το στίγμα από χθες η Gazprom που είχε πει ξεκινάμε άμεσα συζητήσεις με την Τουρκία. Βέβαια, ο Πεσκόφ είχε πει ότι ο Turk Stream δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Nord Stream. Ωστόσο, είναι νέο δεδομένο. Από την άλλη πλευρά, ο Ερντογάν δεν έμεινε μόνο εκεί. Ξαναείπε το θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ και είπε και πώς το εννοεί. Πότε?
Ακριβώς. Απειλές κατά της
Ελλάδας
και των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο τον εξοπλισμό της Αλεξανδρούπολης και των νησιών. Ρωτήθηκε πότε εξαντλούνται τα όρια της υπομονής. Επανέλαβε τη φράση, όπως είπες, βέβαια μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε ημερομηνία του σημείου που θα καταγραφεί η ιστορία. Είναι δυνατόν, αναρωτήθηκε, να πούμε το τι και πότε θα το κάνουμε. Και αναφέρθηκε πάλι, Νίκο, στον εξοπλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αλεξανδρούπολη. Βλέπουμε βέβαια, λέει, τι συμβαίνει για το τι κάνουν στην Αλεξανδρούπολη και σε διάφορα νησιά. Αφού φορέσουμε την πανοπλία μας και λάβουμε τις προφυλάξεις μας, δεν φοβόμαστε. Έχουμε λάβει τα μέτρα μας, όλα είναι έτοιμα και θα κάνουμε τα ανάλογα βήματά μας.
Βέβαια, είπε και για τα F-16 ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα μετά την τροπολογία που δεν πέρασε με τον αμυντικό προϋπολογισμό της Γερουσίας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας στην Τουρκία ότι αργά ή γρήγορα οι Αμερικανοί θα άρουν τον μπλόκο για τα F-16. Τώρα, όλα αυτά. Είχε προηγηθεί χθες ο Οκτάι, ο Τούρκος αντιπρόεδρος, με προκλητικές δηλώσεις και απειλές κατά της Ελλάδας, στον απόϊχο της συνάντησης Παναγιωτόπουλου Ακάρ. Έχουμε δηλώσεις Ακάρ του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για αυτή τη συνάντηση, για τις χειραψίες, 40 λεπτά, σε καλό κλίμα, όπως μαθαίνουμε, θα μας πει και σε λίγο η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Τι είπε ο Ακάρ, Βάνε?
Σε καλό κλίμα, Νίκο, και δίνουμε τα κύρια σημεία, αναφέρθηκε και αυτός στα F-16. Λοιπόν, πρέπει να διαπραγματευτούμε για μια συνολική και μόνιμη λύση. Όλα τα προβλήματα στο τραπέζι, όλα τα ζητήματα, είπε ο Ακάρ. Οι σχέσεις καλής γειτονίας και οι διεθνείς σχέσεις είναι απαραίτητες για την επίλυση του προβλήματος. Είμαστε δύο συμμαχικές χώρες στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να λύσουμε μόνοι μας τα προβλήματά μας. Και πέταξε και το καρφάκι του, Τουρκία και Ελλάδα να επιλύσουν τα ζητήματα χωρίς την παρέμβαση τρίτων.
Αυτό που τους καίει, ότι δηλαδή η Ελλάδα ανήκει σε την ευρωπαϊκή οικογένεια, έχει συμμάχους στο ΝΑΤΟ, όπως και η Τουρκία, τους Αμερικανούς. Οι Τούρκοι θέλουν να καθίσουμε στο τραπέζι για να τα λύσουμε όλα. Τώρα τηρούν όλα, δεν ξέρω, γιατί η ελληνική πλευρά έχει καθορίσει την ατζέντα. Και όλα αυτά, ενώ τουρκικά ντρόουν συνέχισαν να προκαλούν στο Αιγαίο νέα υπερπτήση πάνω από την Κανδελιούσα νωρίτερα. Βάνα Στέλου, να σε ευχαριστήσουμε. Να πω μια έκτακτη είδηση, Ελισάβετ, για ένα ιστιοφόρο.
Με μετανάστες, μάλιστα, το οποίο έχει εκπέμψει σήμα κινδύνου 47 μίλια ανοιχτά της Πρέβεζας, Νίκο. Εκεί κατευθύνονται παραπλέοντα σκάφη στην περιοχή, καθώς και σκάφος του λιμενικού. Στην περιοχή, να πούμε ότι πνέουν άνεμοι εντάσσεως 5 μποφόρ.
Δεν ξέρουμε πόσοι μετανάστες είναι στο σκάφος. Όχι, για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε. Τώρα,
την ίδια ώρα, η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι αυτή η συνάντηση Παναγιωτόπουλου Ακάρ είναι ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα. Ωστόσο, πρέπει να μπει φρένο στις απειλές. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι μαζί μας. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Και από την ελληνική πλευρά, όντως, μαθαίνουμε ότι η σημασία διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας και συναντήσεων μεταξύ των δύο πλευρών ήταν αυτή που υπογραμμίστηκε κατά το τέταρτο του Υπουργού Άμυνας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλου, με τον Τούρκο ομολογό του Χουλουσία Κάρ, στο περιθώριο τη Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, θυμίζω. Εκεί, λοιπόν, υπογράμμισαν και την ανάγκη δημιουργίας κλίματος σταθερότητας στην περιοχή, στη βάση όμως του διεθνούς δικαίου και των κανόνων καλής γειτονίας, με όση σημασία έχει αυτό για τη δική μας πλευρά. Συμφώνησαν επίσης να μείνει ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, προκειμένου να αποκατασταθεί ο διάλογος, αλλά ο Έλληνας Υπουργός διεμήνυσε, βεβαίως στα πλαίσια της ευγένειας, ότι η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες δεν μπορεί να αποκλιμακωθεί, όσο η τουρκική πλευρά συνεχίζει να διατυπώνει επιθετική ρητορική και απειλές που φτάνουν μέχρι την αμφισβήτηση.
Απειλές που είδαμε ότι συνεχίζονται και σήμερα ακόμα, Μαριτίνα.
Πολύ σωστά.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Πάμε τώρα στο θέμα των ημερών, Ελισάβετ, στο θέμα που συνεχίζει να συγκλονίζει το Πανελλήνιο και μιλούμε για την υπόθεση φρίκης με τη 12χρονη που την εξέντιδε και την βίαζε ο επιχειρηματίας Ηλίας Μίχος, προφυλακίστηκε μαζί με τον άλλο συγκατηγορούμενό του στις φυλακές Τρικάλων. Μαζί μας και σήμερα το μεσημέρι η Άννα Κανδύλη και ο Θεοδός Σπάνου. Άννα, καλό μεσημέρι. Θεοδός, καλό μεσημέρι. Με πολλά νέα στοιχεία, αποκαλύψεις που δεν έχουν τέλος, ενώ στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε και με τον έναν γνώριμό μας, τον Μανώλη Σφακιανάκη, τον πρόεδρο του CSI του Ινστιτούτου, για να καταλάβουμε, Θεοδόση, Άννα και Ελισάβετ, εάν μπορεί, αν μπορούν, υπάρχει τρόπος να ανακτήσουν τα στοιχεία των παιδόφιλων και υποψηφίων βιαστών, που ήταν πάνω από 200, που είχαν μπει σε αυτό το site και είχαν μπει στη σειρά για να βιάσουν στην πραγματικότητα το 12χρονο κορίτσι. Και τι γίνεται με όλα αυτά τα site και τι πρέπει να προσέχουμε και για τα παιδιά μας.
Και εμείς οι γονείς.
Λοιπόν, Άννα, ξεκινάμε με σένα. Συγκλονίζει η νέα κατάθεση της 12χρονης, ενώ έρχονται και νέα εντάλματα σύλληψης βιαστών.
Ναι, από ό,τι φαίνεται, Νίκο, το puzzle αρχίζει να σχηματίζεται, μπαίνουν και τα τελευταία κομμάτια, ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν και στη σύλληψη κι άλλων προσώπων. Αυτό τουλάχιστον, αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Άλλωστε και μέσα από την κατάθεση της 12χρονης βγαίνουν στοιχεία, έδωσε στοιχεία για τουλάχιστον 10 άτομα.
Έτσι είπε, τουλάχιστον 10 ότι έχει αναγνωρίσει.
Τουλάχιστον 10, ενώ είναι και τα ηλεκτρονικά ίχνη που έχουν μείνει πίσω. Δηλαδή από το κινητό τηλέφωνο του Μίχου, αλλά και το κινητό του κοριτσιού, όπου ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε φτιάξει και εφαρμογή την οποία διαχειριζόταν ο ίδιος, προκειμένου να αλλιεύει πελάτες, κάνοντας δήθεν ότι είναι οι 12χρονοι. Με τα λεφτά βεβαίως να πηγαίνουν στην τσέπη του, όπως έχει καταθέσει και το παιδί. Ο 53χρονος τώρα στην απολογία του βάζει στο κάδρο και τη μητέρα. Η μητέρα η οποία πήγε χθες στην ανακρίτρια και πήρε προθεσμία για την Δευτέρα για να απολογηθεί.
Κοινική απολογία, Άννα, διότι μιλά για συνέβρεση με τη θέληση, αν είναι δυνατόν, της 12χρονης.
Πραγματικά.
Πώς μπορεί μια 12χρονη να συνενέσει, να συνευρεθεί με έναν 53χρονο.
Και όχι μόνο αυτό, Νίκο, εν ολίγης και ο 53χρονος και ο 42χρονος στις απολογίες τους λένε ότι η μικρή τους προκαλούσε και τους πίεζε. Που αν είναι δυνατόν ένα παιδί δηλαδή να σε προκαλεί και να σε πιέσει.
Και ρίχνουν και την ευθύνη στη μητέρα.
Λοιπόν, και στη μητέρα ο 53χρονος που λέει ότι γνώριζε, που λέει ότι τέλος πάντων το παιδί και που γυρνάει αργά και που γυρνάει και με χρήματα. Η μητέρα από την άλλη βέβαια αρνείται κατηγορηματικά, λέει ότι και τι επικαλείται, λέει ότι αυτά τα εμβάσματα που έχουν βρεθεί, γιατί έχουν βρει εμβάσματα, βέβαια πρέπει εδώ να σημειώσω ότι δεν είναι μεγάλο το ποσό που έχει βρεθεί, δεν πάβει όμως να υπάρχουν αυτά τα εμβάσματα, υπάρχουν SMS που έχει ανταλλάξει με τον 53χρονο, λέει ότι εξηγούνται και τα δύο, τα εμβάσματα είναι από τη δουλειά της που παρήχε στο μαγαζί του. Τα SMS είναι από SMS τα οποία δεν αποδεικνύουν ότι γνώρισε η ίδια, αλλά ότι είναι όταν έμαθε τι γίνεται.
Πάντως, αν είναι 12χρονη, κατέθεσε και πώς την, με δυσκολία βέβαια και υπό το ειδικό πλαίσιο που ορίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή για ένα 12χρονο κορίτσι που ήδη είναι βαριά πληγωμένο το σώμα και η ψυχή του. Είπε η 12χρονη ότι έδινε ο Μίχος αριθμούς πινακίδων για να ξέρει σε ποια αυτοκίνητα να μπαίνει. Εγώ το διάβασα και συγκλονίστηκα. Δηλαδή έλεγε μπες τώρα στο ΙΤΑΒΙΤΑ ΤΑΔΕ. Και έμπαινε το κορίτσι. Για να τη βιάσει κάποιος.
το κορίτσι, ναι, το κορίτσι πήγαινε σε αυτοκίνητα, το έστελνε σε αυτοκίνητα. Και μάλιστα από το περιβάλλον της λένε ότι έχει μιλήσει και για ένα, και για ένα σπίτι. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι την πήγαινε και σε ένα σπίτι.
Ναι, ναι.
Τον Νίκο Ανοχής δηλαδή. Βεβαίως όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο, όλα αυτά ερευνώνται. Μένει να δούμε τώρα τι θα πει και η μάνα από την πλευρά της τη Δευτέρα, η οποία βέβαια έχει και ως, πώς να το πω, και ως τελευταίο της χαρτί, το ότι η ίδια πήγε και έκανε την καταγγελία στην αστυνομία και ότι αν ήταν μέσα σε όλα αυτά δεν θα το είχε κάνει. Βέβαια εδώ να υπενθυμίσει ο Νίκο ότι την καταγγελία την έκανε αφού...
Υπό την πίεση της θείας που της είπε ή θα πας εσύ ή θα πάω εγώ.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, η οποία μέσα σε λίγες μέρες κατάλαβε τι γινόταν με το παιδί, κάτι που δεν είχε καταλάβει η μάνα που ήταν δίπλα του όλο τον καιρό.
Και για την οποία υπάρχουν πολλές καταθέσεις ή δημόσιες τοποθετήσεις ότι έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκμετάλλευση της ίδιας της κόρης, ενός παιδιού που δεν είχε κλείσει καν τα 12.
Τα παιδιά της πάντως, αυτό τουλάχιστον λένε από το περιβάλλον της, ότι είναι όλα δίπλα της, όπως και οι 12 χρόνια.
Παιδιά,
δεν έχει μιλήσει. Που δεν έχει μιλήσει για την μάνα
της. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Πριν πάμε στο Θεοδόση Πάνου, να ακούσουμε τι είπε η Ασπασία Ταραχοπούλου, η δικηγόρος της οικογένειας της 12χρονης.
Η μητέρα αρνείται κάθε κατηγορία. Από την δικογραφία την οποία έχουμε δει μέχρι τώρα, τα στοιχεία που προκύπτουν σε βάρος της δεν είναι σημαντικά, δεν είναι, λέει κανένας από τους δύο βασικούς κατηγορούμενους για την εμπλοκή της μητέρας. Δεν βρέθηκαν εμβάσματα από την πλευρά του 53χρονου. Βρέθηκαν κάτι μικροεμβάσματα, τα οποία δεν ξέρουμε από πού είναι. Μπορεί να ήταν βοήθη, δεν ξέρω από πού ήταν. Θα τα δούμε όλα. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα. Θέλω να δω. Για τη μητέρα υπάρχει μεγάλο κύμα συμπαράσταση από όλη την οικογένεια. Όλη η οικογένεια και τα παιδιά, τα μεγάλα, διαρριγνύουν τα ημάτια του ότι η μητέρα ποτέ δεν γνώριζε, ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο στο παιδί. Ότι ήταν πολύ καλή μητέρα, ότι αγαπούσε τα παιδιά τη. Θα εκείνη την ώρα συνελήφθη που ήμουν μαζί τη. Να την είδα, ήταν σε άσχημη κατάσταση. Πολύ άσχημη κατάσταση. Κλαίει συνεχώς και λέει ότι θα αυτοκτονίζει, ότι το βάτε με τη σπάνουν τα παιδιά. Αυτό είναι το μέλημά τη. Δεν νοιάζει τίποτα άλλο.
Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, Θεοδόση, μετράμε αντίστροφα για την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης, γιατί έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 11 βιαστές του 12χρονου κοριτσιού.
Οι πληροφορίες αυτό λένε. Τώρα, αν τα εντάλματα σύλληψης εκδοθούν σήμερα ή τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον εγώ σε αυτό δεν είμαι σε θέση
να αρχίσει αντίστροφη μέτρηση.
Σίγουρα όμως έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση. Και αυτό σας το λέω γιατί. Σίγουρα 5 άτομα από αυτούς που βίασαν το παιδί από την αστυνομία έχουν πλήρως ταυτοποιηθεί.
Που πλήρωσαν για το βιάσουν.
Πλήρωσαν για να το βιάσουν, βέβαια, για θεόφοβοι. Το παιδί με έναν έμεσο τρόπο φαίνεται να τους έχει αναγνωρίσει. Η αστυνομία τους έχει υπό έναν διακριτικό κλειό. Οι ίδιοι δεν είναι δυνατόν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν αστυνομικοί κοντά στο σπίτι τους, δεν ξέρω κι εγώ που αλλού. Έτσι ώστε όταν και εφόσον τα εντάλματα είναι έτοιμα από την εισαγγελία και διαβιβαστούν στις αρχές, οι αστυνομικοί να είναι έτοιμοι να τους περάσουν χειροπέδες, να τους πάνε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, φωτογραφίες, αποτυπώματα, εισαγγελέα. Και θέλω να ελπίζω και έχω βάσιμες πληροφορίες ότι θα δούμε και τα πρόσωπά τους.
Έτσι
θα υπάρξει και διάταξη.
Συμφωνούν τώρα να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.
Για το σύνολο των 11 των οποίων σας
ακούω ότι πρόκειται για πολλοί από αυτούς στις οικογενειάρχες και πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας πώς συνήθως ο περίγυρός σου θα πέσει από τα σύνορα.
Για τους 5 που μπορώ εγώ να μιλήσω, ακριβώς έτσι όπως τα είπες, Νίκο Στραβελάκη, είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, άνθρωποι με παιδιά αν είναι δυνατόν, γιατί είμαστε και γονείς.
Είδαμε
άνθρωποι της γειτονιάς μας.
Τον άλλο κατηγορούμενο που είχε 3 κορίτσια. Λοιπόν, για τα εντάλματα τα οποία θα έρθουν τις επόμενες ημέρες, μίλησε ο Σταύρος Μπαλάσκας, συνδικαλιστής της αστυνομίας, στην τηλεόραση του Αντένα.
Κάποια στιγμή έχω πει ότι θα βρέχει εντάλματα, μπορεί να φτάσουμε και πάνω από 8 έως 10 εντάλματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν συνεδρεθεί με το παιδί. Κανείς δεν μπορεί, ούτε εσείς και βεβαίως και η κυρία Ταραχοπούλου. Δεν μπορεί να μιλάει που θα φτάσει αυτό το πράγμα, που θα φτάσουν τα εντάλματα, που θα φτάσουν τα άτομα. Όταν έχουμε 230 περιστατικά, ποικιλόμορφα περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι κατά βάση και κατ' ουσία είναι παιδεραστές, δεν ξέρουμε που θα φτάσουμε, δεν ξέρουμε σε τι θα φτάσουμε και δεν ξέρουμε το εύρος αυτής της υπόθεσης. Μπορεί να είναι μόνο 7 τα εντάλματα, 8 που είπατε, μπορεί να είναι 10, μπορεί να χρειαστεί πολλούς από αυτούς να τους παρακολουθήσουμε, να τους ερευνήσουμε, μήπως υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο ακόμα και από αυτό που βλέπουμε.
Τώρα, ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, εξήγησε ότι πρόκειται για πλημέλημα για όσους απλά ήρθαν σε επικοινωνία με το 12χρονο, αλλά μιλάμε για κακούργημα, αν βίασαν βέβαια το κορίτσι.
Πότε γίνονται συλλήψεις? Μόνο όταν είναι κακουργηματικές οι πράξεις. Mm-hmm. Δηλαδή, στις περιπτώσεις της μαστροπίας, όποιος εμπλέκεται πλέον θα εκδίδεται ένταλμα σύλληψης.
Όποιος έχει έρθει σε επαφή με αυτό το παιδί για σεξουαλική συνέβρεση, θα συλληφθεί.
Και σε αυτόν. Γιατί είναι
ακόμη και να έχει ανταλλάξει...
που έχουν να κάνουν με ανήλικο, με ανήλικο, οπότε είναι κακούργημα.
Ακόμη και αν έχει ανταλλάξει μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς να το έχει δει ποτέ το παιδί.
Όχι. Εκεί δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα. Εκτός αν πάει στην πορνογραφία.
Το... Διαβάσαμε, κύριε Καλιακμάνη, ότι έχει επίσης και 300 επαφές ενηλίκων στο κινητό του το παιδί.
Έτσι ακριβώς.
Ισχύουν αυτά
τα πράγματα. Ακριβώς. Υπάρχουν μηνύματα με ενήλικους.
Τώρα, Θεοδόση, οι αρχές ερευνούν το ρόλο, τον κομβικό ρόλο που έπαιξε στην υπόθεση ένας Μιχάλης. Τι ακριβώς συμβαίνει μας?
Βεβαίως, και αυτό το όνομα το αναφέρει το παιδί. Το αναφέρει το παιδί στην πρώτη κατάσταση, mm-hmm. που λέει ότι εκτός από τον κύριο Ηλία, γιατί τον ανέφερε και ως κύριο το βιαστή της και μαστροπό της. Τέτοια ήταν η χειραγώγηση που είχε κάνει στο παιδί.
Μιλάμε για ένα 11χρονο παιδί, ούτως ή άλλως.
Ο άνθρωπος, παρακαλώ, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, μιλάει και για έναν Μιχάλη, ο οποίος είχε εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον ο Μιχάλης αυτός, για να την πηγαίνει και ο ίδιος στα ραντεβού.
Ο Μιχάλης έχει άμεση σχέση με τον Ηλία Μίχο.
Αυτό δεν το ξεκαθαρίζει επακριβώς το παιδί. Αλλά τι δείχνει αυτό? Ότι το τι γινόταν με το παιδί φαίνεται να είχε κυκλοφορήσει σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Και τι είναι αυτός ο κύκλος, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους? Παιδεραστές. Παιδεραστές είναι οι άνθρωποι αυτοί. Βιαστές και παιδεραστές. Κατά συνέπεια, ο Μιχάλης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Έχουν ανταλλάξει μηνύματα με τον Μιχάλη που τους λέει ότι μπορώ να σε πάω κι εγώ στα ραντεβού.
Άλλος ένας άνθρωπος που ήθελε να εκμεταλλευτεί το κορίτσι και να εκμεταλλευτεί το παιδί.
Επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτά τα μηνύματα στο κινητό του παιδιού, οι αρχές είναι στην οδό, στην κατεύθυνση ταυτοποίησης και εντοπισμού του κυρίου Μιχάλη, που ήθελε να πηγαίνει το παιδί ο ίδιος στα ραντεβού.
Τώρα,
για να έρθει προς τη δικαιοσύνη να εξηγήσει και τη δουλειά.
Τα εμβάσματα για να κλείσουμε.
Βέβαια, πρόκειται για 5 εμβάσματα. Οι αποδείξεις των εμβασμάτων είναι 5 εμβάσματα συνολικού ποσού 110 ευρώ. Τα 2 εμβάσματα φαίνεται να τα στέλνει ένα συγκεκριμένος άνθρωπος. Τα υπόλοιπα εμβάσματα τα στέλνουν διαφορετικοί άνθρωποι. Αυτά τα εμβάσματα βρέθηκαν με αποδείξεις, screenshot, μέσα στο κινητό του παιδιού. Με μηνύματα «σου έστειλα τα χρήματα».
Απευθείας επικοινωνία με το παιδί.
Απευθείας επικοινωνία με το παιδί. Διότι μην ξεχνούμε ότι στην κατάθεσή της ή σε αυτά που υποστηρίζει τέλος πάντων η μητέρα του παιδιού, η οποία επίσης αντιμετωπίζει βαρύτητα τις κατηγορίες, τι λέει? Α, ξέρετε, το λογαριασμό μου και την κάρτα μου την είχε και τη διαχειρίζονταν το παιδί. Το 12χρονο λοιπόν διαχειρίζονταν τον λογαριασμό της μητέρας.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε, τι να πω. Έχει πολύ ψωμί, το είπαμε. Βέβαια, αυτή η υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Αφού ευχαριστήσουμε θα δώσει πάνω, πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, Ελισάβετ, με τον Μανώλη Σφαγιανάκη, τον πρόεδρο του CSI, που έχει να μας δώσει πολύ σημαντικά στοιχεία για το πώς ψαρεύουν μέσω διαδικτύου και ανήλικους εκατοντάδες άνθρωποι ή χιλιάδες και στην Ελλάδα, και αν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν, που θα μας πει ότι μπορούν να βρεθούν ακόμα και αν μπαίνουν με ψεύτικο προφίλ σε αυτούς τους ιστότοπους.
Και ακόμα και αν διαγράφουν
και από πακιστανικά κινητά
τους.
Και αν διαγράφουν τα στοιχεία. Αν έχουν διαπραχθεί λοιπόν αδικήματα, αυτά, εάν συμβεί, εάν προκύψει υπόθεση όπως αυτή της 12χρονης, τότε η δικαιοσύνη και οι ειδικοί της Ελλάς αναλαμβάνουν δράση και τους εντοπίζουν. Επίσης, έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Βρετανία. Θα μας πει
είναι ένα βήμα πριν από την κατάρρευση.
Έκτακτη συνέντευξη της Βρετανής Πρωθυπουργού. Φαίνεται ότι θα εκδιωχθεί ο Υπουργός Οικονομικών. Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM, τρίτο μέρος, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Συνεχίζει να μην βρέχει, και αυτό πριν πάμε στο Μανώλη Σφαγιανάκη και πριν πάμε σε έκτακτες ειδήσεις που έχουμε. Mm-hmm. Καταρχήν από τη Βουλή για τη συνάντηση Παναγιωτόπουλου Ακάρο, Γιώργος Λικουρέντζος. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, Κασιανή Βραχά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Βοηθάει το γεγονός ότι δεν βρέχει, από ό,τι καταλαβαίνω?
Βοηθάει, αλλά επειδή έχουν φοβηθεί οι περισσότεροι και έχουν πάρει τα αυτοκίνητά τους, η κίνηση θα είναι σίγουρη όπως και να έχει. Αυξημένη λοιπόν αυτή την ώρα είναι η κάθοδος του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην
άνοδο.
καθυστερήσει εκεί στο ύψο τη Σαχαρνών. Θυματικά σε όλο το μήκο τη Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίω όμω στην άνοδο στο Νέο Ψυχικό. Ανατιμάται επίση σε Κατεχά και Αλεξάνδρα και Μεσογείων. Στο κέντρο τώρα αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε Βασιλιά Κωνσταντίνου, Βασιλή Σοφία, στη Σταδίου και την Ηλιουπόλεω. Καθυστερήσει επίση στην είσοδο τη Λεωφόρου Αθηνών στο Δαφνί και στο λιμάνι του Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε προβλήματα ακόμα αυτή την ώρα.
Σκέψτε το αρχή και βροχή, Κασιανή Βραχά, σε ευχαριστούμε. Πάμε στη Βουλή, Ελισάβετ.
Λοιπόν, συνδυόμαστε με τον Γιώργο Λιγκουρέτζο, γιατί μίλησε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Άμυνας, και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον ΑΚΑΡ. Γιώργο.
Τον Τούρκο ομολογό του. Ναι.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πραγματικά ο κ. Παναγιωτόπουλος βρέθηκε εδώ στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης και λίγη ώρα αργότερα συνομίλησε με τους κοινοβουλευτικούς τάξες και επί της ουσίας αποκάλυψε μία από τις ατάκες τις οποίες είπε στον Τούρκο ομολογό του. Ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε ότι όσο υπάρχει απειλή εδαφικής κυριαρχίας, αυτό καθιστά ατελέσφορη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας. Νομίζω ότι είναι μια
πολύ σημαντικό πλαίσιο, βέβαια.
Από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, γιατί γίνεται την ώρα που η ελληνική πλευρά προσπαθεί να ανοίξει και να διατηρήσει ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας με την τουρκική πλευρά. Υπάρχει ικανοποίηση για το τι, καταρχήν για το τι έγινε αυτή η συνάντηση.
Και μάλιστα μετά από τόσο καιρό, βέβαια.
Ακριβώς φαίνεται ότι τουλάχιστον μεταξύ των δύο υπάρχει ένα διάβλο επικοινωνία, ο οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμα και για την εξομάλυνση κάποια κρίση.
Το κρατούμε. Γιώργο Λιγκουρέτζο, ευχαριστούμε. Σε λίγο η Σάκαρη πήδησε από το Λονδίνο, διότι απέπεψε τελικά η Βρετανή Πρωθυπουργό Τραστ τον Υπουργό Οικονομικών μέσω Χάους, αλλά και ετοιμάτων των Τόρις να καρατομήσουν και την ίδια. Πάμε τώρα στο θέμα που συζητούσαμε πριν και μας έλεγαν όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις και η Άννα Κανδύλη και ο Θεοδόσιος Πάνου, την υπόθεση της φρίκης της 12χρονης που τη βίαζε και την εξέδιδε ο επιχειρηματίας Ηλίας Μίχος, που ήδη προφυλακίστηκε μαζί με τον άλλο συγκατηγορούμενό του. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη, πρόεδρο του CSI Institute, υπεύθυνο για την κυβερνοασφάλεια. Κύριε Σφακιανάκη, σας γνωρίζουμε με την τεράστια εμπειρία σας στον χώρο του ηλεκτρονικού εγκλήματος και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είναι το ερώτημα που έχω ακούσει περισσότερο από όλα τα άλλα τις τελευταίες μέρες για την υπόθεση 12χρονης. Ακούμε ότι έχουν μπει πάνω από 200 με έναν τρόπο σε έναν ιστότοπο και έχουν μπει στη λίστα για να βιάσουν, διότι εάν πας μία 12χρονη πληρωμή, τι άλλο από. Δεν είναι μόνο κακοποίηση, είναι βιασμός, το 12χρονο κορίτσι. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν το εξής. Επειδή ακούμε και μαθαίνουμε ότι έμπαιναν ψεύτικα προφίλ από πακιστανικά κινητά με ψευδόνυμα, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εντοπιστούν? Υπάρχει τρόπος?
Θα ξέρετε κάτι, ότι αυτό το ακούω και εγώ και επειδή ξέρω συγχύζομαι. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουν όλοι που μας ακούν τώρα ότι τα πακιστανικά τηλέφωνα που λένε και τα ξαναλένε, εάν η αστυνομία θέλει μπορεί και τα βγάζει σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Είναι ένα σπάνιο λογισμικό, υπάρχει στην αστυνομία, σε μια υπηρεσία ειδική, δεν μπορώ από πού, όμως εάν χρειαστεί τα πακιστανικά τηλέφωνα και θέλει, και το τονίζω θέλει, έχω περιπτώσεις που ήθελε και τα έβγαλε, μπορεί να ενεργοποιηθεί το λογισμικό αυτό.
Τα
και
ψεύτικα
να δούμε
προφίλ, τα ψεύτικα ονόματα.
Και τα ψεύτικα προφίλ αφήνουν όμως αληθινά ηλεκτρονικά ίχνη. Mm. Δηλαδή, το, επειδή εγώ θα γράψω ένα όνομα Κουκουρούκου, δεν μπορώ να πει ότι είμαι Κουκουρούκου.
Ακόμα και αν διαγράψω άνθρωπος, όλες τις συνομιλίες που έχω κάνει μέσα από αυτή την εφαρμογή, και τα στοιχεία
και
όλα.
Αν διαγράψεις και φορμάτ να κάνεις την εταιρεία μου, π.χ. έχω πάρει τα τελευταία τύπου λογισμικά που επαναφέρομαι, τα διαγεγραμμένα όλα. Και φορμάτ να κάνεις, όχι μόνο να τα διαγράψεις.
Επομένως, κύριε Σφακιανάκη, οι άνθρωποι που έχουν μπει στη λίστα και όχι απλώς είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, έχουν κλείσει ραντεβού και περίμεναν να τους ειδοποιήσει ο Μίχος ή κάποιος άλλος να πάνε να συνευρεθούν έναντι αμοιβής, να βιάσουν την πραγματικότητα το 12χρονο κορίτσι. Και είναι 213. Αυτοί οι 213 μας λέτε ότι υπάρχει τεχνολογία, όπως και αν το έκαναν, όπως και αν έκρυψαν τα στοιχεία τους, ακόμα και αν τα διέγραψαν, να βρεθούν.
Υπάρχει τεχνολογία, βέβαια μπορεί να βρεθούν, αρκεί να βρεθούν οι μηχανές οι οποίες έγιναν όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Αυτά βρίσκονται μόνο μετά που θα βρεθούν οι μηχανές. Και θα ξέρετε κάτι, εννοώ να εντοπιστούν τα άτομα από πού είναι, να γίνουν οι κατάλληλες έρευνες και παράλληλα οι κατάλληλες ψηφιακές αναλύσεις.
Τώρα, με τη μεγάλη εμπειρία που έχετε εσείς, ήθελα να ρωτήσω αν εσείς καταλαβαίνετε ότι πίσω από αυτό είναι ένα ολόκληρο κύκλωμα και δεν είναι απλά ο Μίχος ή κάποιος άλλος ο οποίος εκμεταλλευόταν ένα παιδί. Γιατί και δεν ξέρω αν έχετε ξανασυναντήσει και κάποια τέτοια περίπτωση.
Σωστό αυτό που λέτε. Λοιπόν, άριστη ερώτηση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ίδρυσα το ηλεκτρονικό έγκλημα, το ξέρουν όλοι. Από εκεί και μετά έχω διερευνήσει εκατοντάδες υποθέσεις παιδοφιλίας. Ένα θα σας πω. Είναι η μεγαλύτερη υπόθεση, το είπα από την πρώτη στιγμή, που θα συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Γιατί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δένουν και μου δίνουν αυτό που λέω τώρα. Γιατί έχω την εμπειρία και πάρα απ' όλα βλέπω πολύ μακριά.
Άρα θα έρθουν πολλές λοιπόν, αποκαλύψεις, λέτε εσείς.
Πολλές αποκαλύψεις, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο τα τηλέφωνα να ανοίξουν, αν θέλουν αστυνομικοί, που δικαιούται από άρση απορρίτων επικοινωνιών, να πάνε ένα χρόνο πίσω. Να δούμε αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες πού μιλούσαν και με ποιους και τι και πώς και όλα αυτά. Είναι ένας κικαιώνας. Και είναι μια έρευνα η οποία θα βγάλει πάρα πολλά πράγματα.
Λέτε μεγαλύτερη, κύριε Σφακιανάκη, ως προς τον αριθμό των ενδιαφερομένων ή την διάσταση που είχε αυτή τη οργάνωση του κυκλώματος που ψάρευε σε εισαγωγικά ενδιαφερόμενους για να βιάσουν ένα 12χρονο κορίτσι.
Πρώτα σε πρόσωπα, κύριε Στραβελάκη μου, θα βρεθούν δεκάδες πρόσωπα τα οποία έχουν κακοποιήσει, βιάσει όχι μόνο αυτό το παιδί, αλλά και άλλα παιδιά.
Τώρα, το άλλο ερώτημα είναι. Ας πούμε ότι βρίσκουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αν μπορούν να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες για κάποιον που μπορεί να πει ότι εγώ μπήκα και διαφήμιζε ότι ήταν 16χρονοι ή 18χρονοι. Ή απλώς έκανα πλάκα. Ή απλώς εκδήλωσα ενδιαφέρον, αλλά δεν έκανα τίποτα παραπάνω.
Να ξέρετε ότι το μεγάλο στοίχημα σε κάθε αστυνομική έρευνα είναι να αποδειχθεί το έγκλημα. Γιατί τα δικαστήρια δεν δικάζουν με κουτσομπολιά και με τηλεδίκη.
Μα γι' αυτό ρωτώ.
Έτσι λοιπόν, εάν βρεθούν τα στοιχεία. Και αν βρεθούν, δηλαδή, π.χ. από τις κεραίες, ο συγκεκριμένος κύριος την τάδε μέρα, τι δουλειά είχε στο τάδε σημείο που το κοριτσάκι εκεί πέρα το κακοποιούσαν, άρα αυτό είναι ένα στοιχείο αποδεικτικό από την κεραία του, σας λέω. Έπιασαν την κεραία, όπου την τάδε μέρα για μία ώρα ήταν στο σημείο εκείνο, που στο σημείο εκείνο έχει η αστυνομία πιστοποιήσει ότι το κοριτσάκι εκδιδότανε.
Βλέπω στην κατάθεση της 12χρονης ότι είπε ότι μου είχαν βάλει μια εφαρμογή στο Viber μέσω του οποίου έκανα τις συνεννοήσεις. Είναι απλό για τον μύχο, για κάθε μύχο, για κάθε κατηγορούμενο, για κάθε άνθρωπο που θα σκεφτεί να κάνει αυτό το έγκλημα, να το διαψάξει, το κακούργημα, να στήσει μια τέτοια μηχανή αλίευσης πελατών ή χρειάζεται μεγαλύτερη οργάνωση και τεχνογνωσία.
Θα ξέρετε ότι όλοι οι οποίοι έχουν κάποια μικρή έφεση μπορεί να γίνουν γνώστες αυτών των πραγμάτων μέσα σε ένα. Σε μια εφαρμογή. Άρα, με λίγα λόγια, ο ελόγω κύριος είχε μια μικρή ελάχιστη έφεση στα του διαδικτύου.
Άρα, μπορεί πια ένας να το κάνει μόνος του αυτό.
Οποιοςδήποτε μπορεί να το κάνει.
Άλλο ερώτημα, κρίσιμο, γιατί μας ακούνε και γονείς και θα δώσω το λόγο στην Ελισάβετ μετά. Αυτό είναι μια υπόθεση. Λέτε ότι είναι η μεγαλύτερη. Όμως δεν είναι η μοναδική. Θέλω να μου πείτε ποιες διαστάσεις έχει πάρει και μέσω του διαδικτύου η διάδοση της παιδικής πορνογραφίας στην Ελλάδα, γιατί ένα θέμα είναι να αλλιεύει κάποιος ο οποίος δεν έχει κανέναν ηθικό φραγμό ή άλλον ανήλικους για να συνευρεθεί, και το άλλο θέμα είναι η παιδική πορνογραφία και ο τζίρος δισεκατομμυρίων γύρω από αυτό το έγκλημα και το κύβερνο έγκλημα.
Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που αφορά για μένα, και όπως είπα και στον κύριο Θεοδωρικάκο, τον υπουργό που είχα επισκεφτεί προημερών, ότι η χώρα μας είναι η μοναδική χώρα η οποία είναι στις τελευταίες θέσεις. Όσο αφορά την παιδική πορνογραφία, η Ελλάδα ούτε παράγει, ούτε εμπορεύεται, ούτε έχει να επιδείξει μεγάλο ζήλο δυστυχώς στο έγκλημα αυτό. Είναι μια χώρα που όλες οι περιπτώσεις είναι από 1, 2, 3 άτομα τα οποία έχουν συνασπιστεί, έχουν οργανωθεί και έκαναν και κάνουν. Άρα δεν μιλάμε για βιομηχανία παιδικής πορνογραφίας στη χώρα μας. Το είπα κατηγορηματικά και είμαι από τους λίγους που έχουν λόγο στο κομμάτι αυτό.
Βέβαια.
Ένα. Δύο. Όσο αφορά τα δισεκατομμύρια και τους τζίρους, υπάρχουν πάρα πολλοί στη χώρα μας οι οποίοι τι κάνουν. Επειδή είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθούν εδώ, πηγαίνουν και αγοράζουν, νοικιάζουν παιδάκια εντός εισαγωγικών, προβολές που τα βιάζουν, τα κακοποιούν σε πραγματικό χρόνο και κάνουν θέαση. Δηλαδή πηγαίνουν, δίνουν 5-10.015. Μπαίνουν σε ένα κλαμπ.
Για να παρακολουθήσουν ζωντανά αυτό το θέμα.
Για παρακολουθούν ζωντανά από τις πολυθρόνες τους το βράδυ, αντί να πάνε να βιάσουν, να κακοποιήσουν, βλέπουν σε πραγματικό χρόνο μια κακοποίηση ενός παιδιού.
Και κάποιοι δυσαυρίζουν από τέτοια.
Και κάποιοι δυσαυρίζουν. Μετά τα όπλα και τα ναρκωτικά, είπα το πρωί, είναι η παιδική πορνογραφία σε τζίρους.
Σφίγγεται το στομάχι, κύριε Σφακιανάκη. Μετά και από αυτήν εδώ την υπόθεση, πρέπει να σας πω ότι όλο και περισσότερο οι γονείς είναι ανήσυχοι, γιατί, ειδικά οι γονείς εφήβων, για το πώς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Γιατί οι περισσότεροι έφηβοι κυκλοφορούν με ένα κινητό ή ένα τάμπλετ. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
Σπίτι, κλείνουν την πόρτα του δωματίου και είναι με το κινητό ή το τάμπλετ στο χέρι.
Εμείς τι κάνουμε από τη δική μας πλευρά?
Εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ είπα κάτι το οποίο το λένε άλλοι γραφικό, άλλοι όχι. Εάν δεν αποκτήσει το παιδί εμπιστοσύνη στο γονιό, δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις κάνει τίποτα. Θα θα διάσουν. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη το παιδί να μιλάει με τους γονείς. Όταν το παιδί δεν μιλάει, κλείνει την πόρτα, μπαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο και παίρνει άδεια ο γονιός να μπει μέσα στο δωμάτιο του ανήλικου παιδιού σου, τότε δυστυχώς τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Η εμπιστοσύνη βέβαια πρέπει να έχει χτιστεί χρόνια πριν.
Μπράβο.
Ναι, είναι μια δουλειά που δηλαδή γίνεται.
Θέλει χρόνο.
Δεν θέλει χρόνο, πάρα πολύ.
Χρόνια, χρόνια και χρόνο πολύ, που ο χρόνος δεν υπάρχει γιατί όλοι δουλεύουν δυστυχώς για να βγάλουν το πλούσιο. Άρα εδώ έχουμε ένα μεγάλο κενό. Πολύ μεγάλο κενό που οι γονείς θα πρέπει με διάφορα τεχνικά μέσα. Εγώ δεν λέω ποτέ να παρακολουθούμε τα παιδιά μας. Ποτέ. Είμαι ο πρώτος που το λέει αυτό το πράγμα. Όμως βάζομαι κόφτη όσο μπορούμε γύρω-γύρω στις προκλήσεις που αυτές έρχονται μέσα στα δωμάτια των παιδιών. Και αυτές ποιες είναι οι προκλήσεις? Το βράδυ, 10 μέχρι το πρωί, υπάρχει ένα tips που λέμε όλοι και το λέω και εγώ: κόβεις το WiFi μέσα στο σπίτι σου. Δεν χρειάζεται για λόγους υγιεινής. Δεν έχουμε WiFi το βράδυ. Γιατί τα πιο πολλά παιδιά ξυπνάνε και πάνε στο σχολείο και κοιμώνται. Όλη μέρα είναι, όλη νύχτα είναι ξύπνια γιατί παίζουν και πάνε το πρωί και κοιμώνται στα σχολεία. Έχουμε πολλά περιστατικά δει στο παρελθόν.
Ανοίξατε πολλά θέματα, κύριε Σφαγιανάκη. Εξαιρετικά χρήσιμη συνομιλία. Πολλές ειδήσεις βγάλατε. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε θερμά. Μανώλης Σφαγιανάκης, πρόεδρος του CSI Institute. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε Λονδίνο και Παρίσι. Πρώτα Λονδίνο, έχουμε έκτακτη είδηση. Σαν Καρυπίδης απελήθη, αν το περιμέναμε, αλλά τώρα ξεκινάει η πραγματική θύελα. Η Σαν Καρυπίδη απελήθη από την Τράσου, Υπουργός Οικονομικών.
Σωστά το λες, μετά από 38 μέρες στο Υπουργείο Οικονομικών, ο Κουάσι Κουάρτεκ απεπέφθηκε από την Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Λίζ Τρας, και τώρα αναμένουμε η Βρετανίδα Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα το απογευματάκι να κάνει μια έκτακτη συνέντευξη τύπου, στην οποία μεταξύ άλλων θα ανακοινώσει φυσικά τον αντικαταστάτη του, αλλά όπως λένε και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα πάρει πίσω και μέτρα του μίνι προϋπολογισμού, τα οποία πρέπει να πούμε ότι έχουν προκαλέσει αναστάσεις στις αγορές και σοβαρά προβλήματα.
Να το θυμίσουμε, μόλις ανέλαβε η ΤΡΑΣ, μειώθηκε, καταργήθηκε η υψηλή κλίμακα φορολόγησης, η ΤΡΑΣ δέχτηκε σφοδρή κριτική, άρχισε να καταραίει η στερλίνα, να πλήττεται η βρετανική οικονομία στις αγορές. Είπε η ίδια, δεν το ήξερα ότι θα το κάνει, φνηδιάστηκα, μας το έχεις πει και εσύ. Ακολούθησε όλη η θύελα, όλη η κριτική. Βγήκαν σήμερα, σύμφωνα με τους Times, βουλευτές των Τόρις που λένε, πάμε να διώξουμε την ΤΡΑΣ και να βάλουμε Ρίση Σούνακ και Πένι Μόρνταν στη θέση της. Γύρισε πίσω ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών, τον έδιωξε. Και εδώ τελειώνει η θύελα ή τώρα αρχίζει η πραγματική θύελα, Ισακ?
Αυτό θα πρέπει να το δούμε τώρα τις επόμενες μέρες. Εάν αυτή η κίνηση της Λίζ Τρας θα αποκαταθέσει την ευρικότητα των αγορών, αλλά θα δώσει και ένα μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματός της. Γιατί πρέπει να πούμε ότι σχεδόν από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη εβδομάδα, υπήρχαν βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος, τουλάχιστον αυτά λέγανε βρετανικά δημοσιεύματα, που ζητούσαν την αποπομπή της κυρίας Τρας, καθώς θεωρούσαν ότι αυτός ο μίνι προϋπολογισμός θα δημιουργούσε τα προβλήματα που ήδη έχει δημιουργήσει.
Κύριε Κετριάδη, μου αρέσει πίσω στις δημοσκοπήσεις. Σαν Καρυπίδη, σε ευχαριστούμε. Έρχονται εξελίξεις στη Βρετανία. Ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση.
Και από το Λονδίνο στο Παρίσι, γιατί εκεί εν μέσω απεργιακού πυρετού στη Γαλλία, στον κλάδο των καυσίμων, η γαλλική κυβέρνηση μηνύει την Total για συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, μας εξηγεί η Μαρία Δεναξά.
Ναι, καλό μεσημέρι. Η γαλλική εταιρεία Total Energy κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δύο οργανώσεις εδώ στο Παρίσι που κατέθεσαν μήνυση. Ο γαλλικός όμιλος συνέχισε να εκμεταλλεύεται κοίτασμα στη Ρωσία και επέτρεψε την παραγωγή καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε τελικά από ρωσικά αεροπλάνα που εμπλέκονται στη σύγκρουση στην Ουκρανία, κάτι που ο όμιλος αμφισβητεί. Η μήνυση αυτή κατατέθηκε χθες Πέμπτη στην Γαλλική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία, που είναι αρμόδια για τα εγκλήματα πολέμου. Η γαλλική εταιρεία υποστήριξε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πως πρόκειται για κατηγορίες εξωφρενικές, δυσφημιστικές και αβάσιμες.
Και όλα αυτά, Μαρία, ενώ συνεχίζεται η θύελα από την απεργία στα δηληστήρια, ποια μέρα έχουμε συμπληρώσει σήμερα?
Τώρα πρέπει να είμαστε στην 10η ή 13η ημέρα.
Και
Νίκο,
η κυβέρνηση ζητούσε εν μέσω απίστευτων σκηνών, με ουρές, ξύλο στα βενζινάδικα, από την εταιρεία πετρελοειδών να κάνει αυξήσεις στους μισθούς. Τι λέει η εταιρεία?
Λοιπόν, το brand effect των απεργών της εταιρείας με την οργοδοσία συνεχίζεται. Σήμερα οι απεργοί ψήφισαν συνέχιση των κινητοποιήσεων τους παρά τη συμφωνία του συνδικάτου ΣΕΒΔΤ με την εργοδοσία για αύξηση μισθών 7% και μπόνους που κυμαίνονται από 3.000 έως 6.000 ευρώ. μια συμφωνία με την οποία διαφώνησε το συνδικάτο της ΣΕΖΕΤΕ, το οποίο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τις ελλείψεις των καυσίμων εδώ στη Γαλλία. Ο επικεφαλής του συνδικάτου δήλωσε πως στην πραγματικότητα πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 5%, προειδοποίησε για επαναστατικό κλίμα σε δηληστήρια και αποθήκες καυσίμων και κάλεσε σε επαναδιαπραγμάτευση με την εργοδοσία. Εδώ βρισκόμαστε
και
τώρα.
Και το χάος στα βενζινάδικα συνεχίζεται με τις ουρές, την έλλειψη καυσίμων και τα επεισόδια.
Η κατάσταση, ναι, είναι απελπιστική. Υπάρχουν οδηγοί που αναζητούν καύσιμα πάρα πολλές ώρες, ενώ πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος έλλειψης βασικών προϊόντων διατροφής στα σούπερ μάρκετ.
Μάλιστα. Ναι. Μαρία Δαναξά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση από το Παρίσι.
Χρηματιστήριο.
Έχουμε θετικό κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά με μέτριο τζίρο η Εύα Οικονομάκη μας μεταφέρει την εικόνα των αγορών.
Ακριβώς, Ελισάβετ. Το θετικό κλίμα λοιπόν των διεθνών αγορών ακολουθεί σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 830,72 μονάδες με άνοδο 1,80% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 25,80 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές, άνοδο 0,77% σημειώνει το Λονδίνο, κέρδη 0,79% μετράει η Φραγκφούρτη και στο σύν 1,21% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 92,99 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Και πάλι μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, και πάλι καλό μεσημέρι. Πήρε τον πρώτο του βαθμό Ολυμπιακό στο Europa League.
0-0 χθες με την Καλαμπάκη, η τέταρτη αγωνιστική των ομίλων στο Europa League, στον Μπακού. Όμως οι Ερυθρόλευκοι μένουν εκτός της διοργάνωσης, της συνέχειας διοργάνωσης, αφού δεν μπορούν και μαθηματικά να είναι στις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στα playoff του Europa League, αλλά παραμένουν ζωντανοί στο κυνήγι της τρίτης θέσης που οδηγεί στα playoff του Conference League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Freiburg 4-0 την Άντ στη Γαλλία. Η Freiburg κλείδωσε την πρόκριση στα knockout παιχνίδια του Europa League. Freiburg 12, Καλαμπάκ 7, Νάντ 3 και ένα βαθμό έχει ο Ολυμπιακός. 27 του μήνα το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Freiburg στη Γερμανία. Τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός στις 3 Νοεμβρίου υποδέχεται την Νάντ. Αρχίζουμε να χτίζουμε κάτι δύσκολο, δήλωσε μετά το παιχνίδι ο έμπειρος αμυντικός των Ερυθρολεύκων Σωκράτης Παπασταθόπουλος.
Κατορθώσαμε και είχαμε καλές στιγμές στο παιχνίδι. Είχαμε και στιγμές που δεν ήταν καλές, όπως το πρώτο τέταρτο 20 λεπτό. Αλλά μετά από μια τόσο δύσκολη περίοδο, έχοντας γίνει τόσα πράγματα, πιστεύω ότι σιγά σιγά καταφέρνουμε και χτίζουμε κάτι καλό, το οποίο θέλει δουλειά και θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και εμείς οι παίχτες να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο.
Στον Ολυμπιακό, να μείνουμε και να πούμε ότι δύσκολο θα προλάβει τον τέρμπι με τον ΠΑΟΚ Βρασάλικο που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο χθεσινό παιχνίδι. Περισσότερες πιθανότητες έχει ο Εμβιλά επίσης που είχε πρόβλημα τραυματισμού. Θράση στην ΑΕΚ στους Κυριακούς. Ο Τσούμπερ δεν παίζει στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο την Κυριακή. Στον Παναθηναϊκό για το παιχνίδι με τη Λαμία την Κυριακή. Εκτός ο Κουρμπέλης δεν υπολογίζεται όπως και ο Κότσιρας. Θυμίζουμε ότι το τέρμπι της αγωνιστικής στην 8η αγωνιστική την Δευτέρα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γερό Καραϊσκάκη στη Δευτέρα στις 8 μετάδοση από τον Real FM. Αύριο Βόλος Λεβαδιακός στις 5, Άρης Ιωνικός στις 8.30. Και μισή την Κυριακή, ΑΕΚ Ατρόμητος στις 4, ΠΑΣ Γιάννενα Όφη στις 6, Λαμία Παναθηναϊκός στις 7 και μισή με μετάδοση από τον Real FM, Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός στις 8, αύριο την Κυριακή και την Δευτέρα εκπομπή Real Sports στις 7 με τον Παύλο Παπαδημητρίου.
Και μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού εκτός έδρας, νίκη για την Ευρωλίγα του μπάσκετ.
Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, ήταν ουσιώδης και πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη 77-75 στο Βελιγράδι. Σήμερα στις 9 ο Ολυμπιακός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη Ζαλγκίρις Κάουνα στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα χωρίς τον Παπα-Νικολάου.
Σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Λοιπόν, βαριά συννεφιά αλλά χωρίς βροχή όπως βλέπουμε μέχρι αυτή την ώρα. Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Τώρα για την Αττική να ξεκινήσουμε από εκεί. Περιμένουμε βροχή στην Αττική και έχει ψηλοβρέξει μέχρι τώρα. Νομίζω όμως περισσότερες βροχές περιμένουμε προς το βράδυ. Βράδυ ξημερώματα Σαββάτου. Μετά το Σάββατο μεσημέρι, νομίζω οι βροχές στην Αττική θα σταματήσουν και θα βελτιωθεί ο καιρός και η Κυριακή θα είναι απόλυτη ηλιόλουστη για την Αττική. Αύριο το θερμόμετρο στους 21-22 βαθμούς, με βοριάδες στον Ευωϊκό να φτάνουν τα 6, ίσως και πρόσχερα ακόμα και τα 7 μποφόρ. 22 βαθμούς θερμοκρασία είπαμε. Την Κυριακή θα πάει στο 23 η θερμοκρασία με ήλιο. Τώρα για την
στην υπόλοιπη Ελλάδα τι γίνεται.
Στην υπόλοιπη χώρα, κοιτάξτε, πέρασε το σύστημα. Η καταιγίδα αυτή τη στιγμή νομίζω δεν έχει ξανά καταιγίδες σε περιοχές της χώρας μας. Είχαμε βέβαια καταιγίδες από το πρωί στο Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, κατέβηκαν προς τα νοτιότερα, επηρέασαν και Δυτική Πελοπόννησο, εκεί είναι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, στην Κιλίνη, στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά, τα μεγαλύτερα ποσά βροχής. Περιμένουμε όμως να συνεχιστεί ο βροχερός καιρός και σε περιοχές τώρα της Ανατολικής Πελοποννήσου και σε περιοχές των Κυκλάδων και αύριο θα έλεγα το επίκεντρο θα είναι οι Κυκλάδες και η Κρήτη και από το απόγευμα και τα νότια Δωδεκάνησα, Ρόδος, Κάλπαθος, Κάσος, εκεί θα έχουμε αρκετές καταιγίδες. Με βοριάδες αύριο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ τώρα την Κυριακή το πρωί τα ξημερώματα στην Κρήτη και τα δωδεκάνησα σε κάποιες ακόμα τοπικές καταιγίδες, με ήλιο όμως σχεδόν σε όλη τη χώρα την υπόλοιπη.
Άρα ήταν ηπιότερο το σύστημα από ό,τι περιμέναμε, από ό,τι είχαν εκφραστεί φόβοι. Ναι.
Κοιτάξτε, έριξε κάποιο.
Δεν είχαμε κάπου ευτυχώς ακραία φαινόμενα.
Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Και δεν φαίνεται τώρα στις επόμενες ώρες κάτι συγκλονιστικό.
Το κρατούμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, 26 λεπτά μετά τις 3 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και η Κατερίνα Βουτσά.
Μείνετε στο Real FM. Γιώργος Κολοκοτρώνης ακολουθεί εδώ στην Αθήνα, Μαρία Σαμολαδά στη Θεσσαλονίκη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.